สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00 น.สำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่23มิถุนายนพุทธศักราช2567เรามีนัดกันในหัวข้ออยู่กับคู่ชีวิตยามเกษียณหัวข้อนี้เป็นประเด็นที่สมาชิกเคยขอไว้นะครับวันนี้ได้เวลาจัดมาพูดคุยกันครับเวลาที่เราพูดถึงวัยเกษียณนะครับเราจะคิดถึงคนในช่วงท้ายของชีวิตนะครับแต่มันจะเป็นช่วงท้ายที่ยาวนานมากกว่าในอดีตมากๆถ้าเรามองว่าคนเกษียณที่อายุ60ปีนะครับแล้วอายุเฉลี่ยของผู้หญิงไทยตัวนี้อยู่ที่80ปีนะครับมันก็คือ20ปีที่เขาจะต้องอยู่ในวัยเกษียณนะครับแต่ในความเป็นจริงก็คือก็จะมีคนอายุไปถึง90ปี90กว่าปีนะครับแล้วก็มีคนที่เกษียณก่อน60เช่นในภาคเอกชนจำนวนมากก็ยังเกษียณที่55มันก็ทำให้เรามีเวลาหลังเกษียณนี่อาจจะมีมากกว่า30ปีขึ้นไปนะครับผมเคยคำนวณเล่นๆในชีวิตของผมนะครับกว่าผมจะเรียนจบแพทย์เฉพาะทางผมใช้เวลาจบแพทย์เฉพาะทางที่อายุประมาณ30ปีเนี่ยนะครับแล้วผมก็ทำงานมาจนถึง55ปีก็คือทำงานจริงๆคือ25ปีนะครับหลังจากนั้นผมน่าจะมีอายุในช่วงวัยเกษียณมากกว่า25ปีนะครับก็คือน่าจะมีอายุเกิน85นะครับซึ่งก็แปลว่าช่วงเกษียณเนี่ยอาจจะมีมากพอๆกันหรือมากกว่าช่วงทำงานด้วยซ้ำนะครับยกเว้นเส้นแบ่งระหว่างช่วงวัยทำงานของท่านกับช่วงเกษียณไม่ได้ตัดขาดจากกันโดยเด็ดขาดหมายถึงเมื่อก้าวเข้าสู่วัยเกษียณแล้วเรายังมีงานบางส่วนทำเช่นงานพาร์ทไทม์นะครับซึ่งงานพาร์ทไทม์นั้นก็เป็นการออกแบบของเรานะครับแต่วันนี้เราก็จะมาแตะดูนะครับว่าแล้วถ้ามองในมิติของคู่ชีวิตถ้าเราเกษียณแล้วเราจะอยู่กับคู่ชีวิตเราจะอยู่กันยังไงเราจะเริ่มต้นจากการมองก่อนนะครับว่าความสำเร็จของชีวิตคนเราเมื่อมองในมิติของการเกษียณและการสูงอายุสูงวัยขึ้นไปเนี่ยอะไรคือตัววัดความสำเร็จนะครับถ้าเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องของตัวการมีเงินที่จะจับจ่ายใช้สอยจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตซึ่งยังเป็นประเด็นใหญ่สำหรับคนไทยจำนวนไม่น้อยนะครับถ้ากลับมาโฟกัสเรื่องว่าอะไรคือความสำเร็จในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับที่ตัดเรื่องเงินออกไปแล้วนะครับก็จะมีหนึ่งเราควรจะเดินและเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองอย่างเหมาะสมนะครับในต่างประเทศก็มีตัววัดด้วยนะครับว่าเช่นควรจะเดินได้ประมาณสักกี่ร้อยเมตรนะครับผมคิดว่าเมืองไทยก็คงมีมาตรการเดียวกันในการวัดว่าเรายังมีความสามารถในการดำเนินชีวิตยังเป็นอิสระไหมนะครับสองก็คือเราควรจะมีสุขภาพที่ไม่มีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโรคหัวใจหรือแม้แต่มะเร็งคำว่าควรจะเพราะว่าปัจจุบันเรามีข้อมูลมากพอที่จะบอกได้ว่าโรคเหล่านี้เนี่ยมันป้องกันได้อย่างน้อย 80% นะครับและทุกคนก็อยากปรารถนาว่าเราไม่ควรจะต้องเจ็บป่วยทุกทรมานนานเกินไปก่อนตายแม้ว่าองค์การอนามัยโลกจะสรุปมาว่ามนุษย์ตอนนี้ใช้เวลา 20% ของชีวิตอยู่กับโรคเรื้อรังก่อนตายซึ่งเกิดจากการใช้ชีวิตที่ผิดวิธีนะครับในวัยสูงอายุเราก็อยากจะมีชีวิตชีวานะครับมีความมีชีวิตขึ้นมาไม่ใช่อยู่อยากสังกตายนะครับและในเชิงสังคมความสัมพันธ์เนี่ยเราก็อยากจะเป็นคนที่น่าคบหานะครับน่าเข้าใกล้น่าพูดคุยด้วยนะครับในมุมกลับกันนะครับสิ่งที่คนกลัวกันสำหรับวัยเกษียณเลยในวัยสูงอายุก็คือกลัวความเหงาตัวกลัวความโดดเดี่ยวนะครับผมเองมีข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นนี้ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่เนื้อนะครับข้อสังเกตเกี่ยวกับชีวิตคู่ในวัยเกษียณเนี่ยมีอยู่3ประเด็นง่ายๆก่อนเป็นการเปิดประเด็นนะครับ1ก็คือช่วงวัยทำงานเนี่ยโดยทั่วไปคู่สามีภรรยามักจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันสามีและภรรยาอาจจะทำงานทั้งสองคนนะครับเช้าก็ออกไปทำงานเย็นก็กลับมาบ้านนะครับช่วงหลังมีการเปลี่ยนแปลงบ้างคือมีการ work from home เพิ่มขึ้นหรือสามีอาจจะไปทำงานภรรยาลาออกจากงานมาเลี้ยงลูกนะครับก็ไม่มีเวลามากนักนะครับยิ่งถ้ามีลูกเนี่ยก็เวลาว่างร่วมกันก็คือไปช่วยกันเลี้ยงลูกมันจึงไม่มีเวลามาทำความรู้จักกันให้ดีพอที่สำคัญทั้งสองฝ่ายต่างก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลานะครับเติบโตมีการเรียนรู้มีประสบการณ์ชีวิตที่ไม่เหมือนกันเมื่อเทียบกับวันที่สองคนตัดสินใจมาอยู่ด้วยกันในฐานะสามีภรรยา นั้นถ้าผ่านไป 25-30 ปีแล้วเกษียณแล้วต้องมาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะมีโจทย์ท้าทายที่หลายคนนึกไม่ถึงนะครับเพราะเราจินตนาการเพียงว่ามันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแต่เราไม่ทันคิดว่ามันจะมีอะไรที่อาจจะไม่ดีนักเกิดขึ้นก็ได้ในชีวิตคู่ในวันที่ต้องมาอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงซึ่งผมพบด้วยว่ามีหลายคู่ที่ไม่รู้ว่าจะอยู่กันยังไงนะครับข้อสังเกตที่2นะครับช่วงวัยเกษียณเป็นช่วงที่ในมุมนึงมีความเป็นอิสระมากนะครับคือเรามีอิสระในการออกแบบชีวิตของเรามากขึ้นในวงเล็บถ้าเรามีเงินที่เพียงพอและเรามีสุขภาพที่แข็งแรงดีพอเนี่ยมันจะเป็นวัยที่เราเลือกออกแบบชีวิตได้เยอะมากๆเพราะเราไม่ต้องติดอยู่ภายใต้กรอบของการทำงานในแบบเดิมละแต่สำหรับคนที่ไม่คุ้นกับวัยอิสระเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาไม่เคยออกแบบชีวิตตัวเองเขาใช้เวลาอยู่กับการทำงานหรืออยู่กับการเรียนตามกฎเกณฑ์แล้วก็สอบผ่านดีมาตลอดแต่เขาไม่รู้ว่าถ้าเขามีเวลา24ชั่วโมงต่อวันแล้วเขาถ้ามีเงินและมีสุขภาพดีพอสมควรแล้วเนี่ยเขานึกไม่ออกว่าจะเวลาไปทำอะไรบ้างหลายคนใช้เวลาอยู่นานพอสมควรนะครับก็ไม่ได้เรียนรู้ความต้องการของตัวเองไม่ได้รู้จักตัวเองดีพอนะครับตรงนี้ก็ทำให้หลายคนเนี่ยต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพื่อที่จะคิดให้ชัดว่าตัวเองต้องการชีวิตแบบไหนต้องการอะไรเพื่อจะได้จัดการภายในของตัวเองได้ก่อนนะครับรวมถึงความสูญเสียหลายอย่างที่เราอาจจะไม่มีเหมือนเดิมนะครับเช่นเราเคยมีตำแหน่งหน้าที่การงานเรามีวงสังคมเรามีอะไรสารพัดเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเมื่อหายไปแล้วเนี่ยหลายคนใช้เวลาต้องจัดการตัวเองถ้าพอจัดการตัวเองได้ดีแล้วจึงจะมีเวลามาใส่ใจกับความเป็นไปของคู่ชีวิตได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สองนะครับคือมันเป็นอิสรภาพที่เราค้นพบใหม่ในตอนที่เราเกษียณสามนะครับก็คือวัยเกษียณเนี่ยถ้าเราไม่ได้ดูแลสุขภาพให้ดีตั้งแต่ต้นทางก่อนหน้านั้นนะครับก็จะมีโจทย์เรื่องสุขภาพเสื่อมโทรมได้นะครับบางคนในวัย50กว่าต้องลาออกจากงานเพราะมีปัญหาสุขภาพซึ่งเวลาที่เรามีปัญหาสุขภาพเนี่ยก็จะมีความไม่พร้อมทางสภาพร่างกายและจิตใจนะครับมีความเครียดบางคนอาจจะไม่ได้มีปัญหาสุขภาพชัดเจนแต่มีความกลัวแก่นะครับไม่ชอบผิวที่มันเหี่ยวย่นไม่ชอบผมที่มันงอกไปเนี่ยนะครับวันนี้ผมมีโอกาสไปเจอเพื่อนชั้นมัธยมนะครับก็หลายคนก็แน่นอนนะครับผมก็งอกตามวัยก็ต้องมีการยอมนะครับเพื่อให้ดูดีทุกอย่างนี้ก็เป็นความพยายามที่จะอยู่กับสังคมที่ยังมีภาพลักษณ์แล้วก็อยู่กับความเป็นจริงของความเสื่อมถอยกับการหาความลงตัวในเชิงเราจะทำอะไรสักแค่ไหนกับร่างกายแล้วก็ลุคของเราเนี่ยนะครับก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งนะครับแล้วก็มีปัญหาโจทย์อื่นๆได้นะครับซึ่งประเด็นเหล่านี้ก็คือแหล่งความเครียดเนี่ยอาจจะมีมาแบบที่เราคิดไม่ถึงเช่นในคนที่ไม่ได้เตรียมตัวเรื่องงานให้ดีพอหรือว่ามีโจทย์เรื่องลูกหลานนะครับก็จะมีเรื่องให้คิดวัยเกษียณเนี่ยในมุมนี้ก็เลยกลายเป็นมุมที่ว่าถ้าเราเตรียมตัวไม่ดีเนี่ยอาจจะมีปัญหาทั้งสุขภาพการเงินแล้วก็มีปัญหาสารพัดเข้ามารุมเราซึ่งความเครียดเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ทำให้การอยู่ด้วยกันกับคนอื่นเป็นไปได้ยากขึ้นนะครับอันนี้คือข้อสังเกตก่อนนะครับทีนี้กลับเข้ามาในอยู่ในประเด็นของเรานะครับว่าอยู่กับคู่ชีวิตยามเกษียณเนี่ยนะครับเรารู้ดีนะครับว่าความสัมพันธ์กับคู่ชีวิตเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญของคุณภาพชีวิตในทุกๆวัยนะครับแต่ในวัยเกษียณมันมีความพิเศษก็คือเป็นวัยที่ทั้งสองฝ่ายถ้าเกษียณแล้วเนี่ยก็จะไม่เคยมีกิจกรรมอื่นมากนักนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีลูกหลานก็มีกันสองคนนะครับถ้ามีลูกหลานก็อาจจะไม่ได้อยู่กับเราอยู่ดีก็เลยกลายเป็นสภาพว่าเรามีกันแค่นี้มีกันแค่สองคนนะครับในงานวิจัยเรื่องความสุขและอายุไขของมนุษย์เราก็พบว่าตัวความสัมพันธ์เนี่ยมีความสำคัญต่ออายุไขนอกจากนี้งานวิจัยเรื่องการป้องกันโรคสมองเสื่อม ก็ยังมีตัวชี้วัดว่าความสัมพันธ์ที่ดีนะครับซึ่งไม่เน้นเฉพาะเรื่องคู่ชีวิตนะครับความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีเนี่ยเป็นปัจจัยปกป้องโรคสมองเสื่อมได้ดังนั้นภาพชีวิตที่เราต้องการในวัยเกษียณเนี่ยก็จะมีทั้งอดีตทั้งสุขภาพนะไม่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้เป็นอิสระมีชีวิตชีวาหน้าเข้าใกล้แล้วก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่ชีวิตครับด้วยแง่มุมนี้นะครับดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ในวัยเกษียณในวัย อายุที่มากขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นหัวข้อใหญ่หัวข้อหนึ่งเพราะว่าประชากรส่วนใหญ่ตอนนี้ก็อยู่ในวัยสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับแต่ผมพบว่าไม่เคยมีหนังสือเขียนเรื่องนี้ออกมาเฉพาะนะครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่ามันยังไม่ใช่หัวข้อที่อยู่ในเรดาร์ของคนที่จะผลิตงานวิชาการออกมาสำหรับตัวผมเองนะครับวันนี้ก็จะนำมาจากประสบการณ์กับความรู้จากแหล่งต่างๆที่ไม่ได้จำเพาะกับวัยเกษียณแต่เคยเห็นเรียกว่าปรากฏการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนในวัยเกษียณอยู่หลายคู่นะครับผมพบว่ามีคู่สมรสในวัยเกษียณหลากหลายรูปแบบครับซึ่งแต่ละรูปแบบเนี่ยจะสะท้อนความเป็นตัวตนของทั้งสองฝ่ายนะครับมีแบบนี้ครับมีตั้งแต่แบบที่ไม่ค่อยดีเลยก็คืออยู่ด้วยกันไม่ได้เลยนะครับทะเลาะกันทุกครั้งในเรื่องเล็กๆน้อยๆจนลูกๆ ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เอื่อมต่างฝ่ายถูกกระตุ้นจากอีกฝ่ายหนึ่งในเรื่องจุกจิกทั้งนั้นเลยนะครับอยู่กันก็ร้อนนะครับลูกก็แยกครอบครัวไปอยู่แล้วก็อีกบางครั้งก็รู้สึกเอ๊ะพ่อแม่น่าจะแยกกันอยู่ก็ดีเหมือนกันไม่ยอมแยกกันอยู่เนี่ยนะครับคล้ายกับอยู่กันก็ร้อนนะครับแต่ไม่ยอมแยกกันจะแยกบ้านให้ลูกไปอยู่คนละบ้านก็ไม่เอาอันนี้คือแบบที่หนึ่งก็คือยังอยู่กันไม่ได้เลยแต่ก็ยังอยู่กันนะครับเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนนะครับแบบที่สองนะครับถัดลงมาก็คือฝ่ายหนึ่งร้อนอีกฝ่ายหนึ่งพยายามไม่ร้อนหรือผัดกันร้อนนะครับคือฝ่ายหนึ่งอาจจะมีอารมณ์ขึ้นมาละอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเย็นลงนะครับซึ่งอันนี้มันการปรับตัวของทั้งสองฝ่ายหลังจากอยู่กันมาพักหนึ่งนะครับการปรับตัวแบบนี้ก็จะลดความร้อนแรงได้มากกว่าแบบที่หนึ่งคือร้อนทั้งคู่นะครับแบบที่สองนี่คือร้อนฝ่ายเดียวและผลัดกันร้อนก็ได้นี่นะครับแบบที่3นะครับก็เริ่มรู้ว่ามาอยู่ใกล้กันแล้วจะร้อนก็จะมีพื้นที่ของตัวเองนะครับก็มีเพื่อนเล่าเล่นๆให้ฟังว่าสามีไปอยู่ในห้องนั่งเล่นภรรยาก็ไปอยู่ในสวนนะครับภรรยาเดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นสามีก็เดินไปห้องทำงานของตัวเองนะครับไม่มีงานละแต่ก็มีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองนะครับดังนั้นรูปแบบความสัมพันธ์แบบนี้ก็คือคล้ายจะเป็นการต่างคนต่างอยู่มีพื้นที่ของตัวเองนะครับแต่มันเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งขณะเดียวกันก็ยังมีความสามารถที่จะมีความเพลิดเพลินกับมีความสุขกับตัวเองได้แล้วก็เกี่ยวกันไม่มากแต่ก็ยังสามารถที่จะมีกิจกรรมร่วมกันได้เช่นการไปกิจกรรมนอกบ้านไปกินข้าวไปเที่ยวนี่นะครับงั้นคุณจะเห็นนะครับมันเป็นเหมือนเป็นสเปกตรัมนะครับจากที่ร้อนทั้งคู่เป็นร้อนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นไม่ได้ร้อนนะแต่ว่าก็ไม่ได้ใกล้กันมันถึงจะดีนะครับแต่ก็มีบางช่วงที่ดีแล้วก็มีช่วงที่ภรรยาเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนทะเลาะกันบ่อยมากแต่หลังจากได้พัฒนาด้านในไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยนั่งอยู่ในห้องในบ้านใกล้ๆกันนะแค่มองเห็นกันเนี่ยนะครับนั่งจิบเครื่องดื่มแล้วก็อ่านหนังสือก็รู้สึกได้ถึงความผูกพันและใกล้ชิดกันและมีความสุขได้นะครับดังนั้นในการที่จะอยู่เนี่ยมันต้องถามตัวเองครับว่าเราอยากจะอยู่ด้วยกันแบบไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเนื้อหาหลักแล้วผมก็อยากจะตั้งประเด็นไว้ว่าการคุยในวันนี้น่าจะแบ่งออกมาเป็น3ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือวิธีการในการสร้างประสบการณ์ที่ดีเวลาที่อยู่ร่วมกันเราจะทำอะไรได้บ้างเราจะมองมันยังไงเนี่ยนะครับสองก็คือเวลาที่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีเช่นเวลาที่ขัดแย้งกันเวลาที่มีความเครียดเวลาที่มีอารมณ์เสียใส่กันเราจะมีทางเลือกอย่างไรเนี่ยนะครับสามก็คือจุดหมายปลายทางของความสัมพันธ์เนี่ยเราตระหนักไหมว่าเรากำลังจะพากันเดินไปไหนนะครับซึ่งเวลาที่เราพูดถึงประเด็นความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรก็ตามเนี่ยหัวใจอันแรกเลยที่สำคัญมากก็คือเรามีความสัมพันธ์อย่างไรกับตัวเราเองนะครับในที่นี้ถ้าเราพูดถึงคู่ชีวิตสามีภรรยาเนี่ยสามีก็ต้องตั้งข้อสังเกตกับตัวเองว่าเรามีความสัมพันธ์กับตัวเองยังไงนะครับคำว่าความสัมพันธ์กับตัวเองเนี่ยเราอาจจะฟังแล้วแปลกๆนะครับแต่เวลาที่เราทำงานกับคนที่กำลังมีโจทย์เนี่ยแล้วเราชวนเขาสังเกตเพื่อดูว่าเขากำลังปฏิบัติกับตัวเองยังไงมีความสัมพันธ์กับตัวเองยังไงเนี่ยเขาจะเห็นความเป็นไปได้ที่จะไปเปลี่ยนความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นกับคนที่เขาอยู่ด้วยนะครับความสัมพันธ์ที่เรามีกับตัวเองคืออะไรเนี่ยนะครับเรากำลังปฏิบัติต่อร่างกายของเรายังไงเรากินอะไรเข้าไปเราดื่มอะไรเข้าไปเราใช้ร่างกายนี้อย่างไรนะครับอันนี้คือความสัมพันธ์กับร่างกายเพราะตัวเรากับร่างกายมันเป็นคนละส่วนกันใช่ไหมครับความรู้สึกในตัวเรา กับร่างกายของเราเนี่ยมันแยกออกจากกันได้ถ้าคุณสังเกตดูดีๆนะครับจากนั้นคุณอาจจะเริ่มสังเกตความนึกคิดของตัวเองแล้วก็สังเกตว่าเอ๊ะเราพูดกับตัวเองว่ายังไงนะครับบางคนเนี่ยโหดร้ายกับตัวเองมากนะครับมักจะต่อว่าตัวเองเข้มงวดกับตัวเองซึ่งทำให้ตัวเองไม่มีความสุขแล้วก็ทำให้ตัวเองรู้สึกกดดันตลอดเวลาแน่นอนนะครับถ้าเราพูดต่อว่าตัวเองตลอดเวลาเหมือนมีเสียงคอยสร้างความกดดันและตึงเครียดให้ความสามารถของเราที่เราจะไปอยู่กับคนอีกคนหนึ่งให้อยู่ด้วยกันแบบสบายๆก็จะเป็นไปได้ยากจากนั้นเราก็จะดูได้ว่าเอ๊ะเราดูแลเมตตาตัวเองแค่ไหนเราให้อภัยตัวเองได้มากแค่ไหนเวลาที่เราทำผิดนะครับอันนี้คือวิธีที่เราปฏิบัติกับตัวเองเป็นความสัมพันธ์ที่เรามีกับตัวเองนะครับมันเป็นต้นทุนที่สำคัญที่สุดที่คนคนหนึ่งจะเดินไปมีความสัมพันธ์กับคนอีกคนหนึ่งนะครับคือแต่ละคนมีความสัมพันธ์กับตัวเองอย่างไรนะครับซึ่งสิ่งนี้ควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนเกษียณตั้งแต่ตอนอายุน้อยเรียนรู้ที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองนะครับแต่ในบางคนเนี่ยไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ถ้าท่านมีเวลาและก้าวสู่วัยเกษียณและยังรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่เคยได้ยินแนวคิดนี้มาก่อนผมก็จะชวนท่านว่าลองเริ่มต้นสังเกตดูว่าทุกวันนี้คุณปฏิบัติกับร่างกายตัวคุณยังดูแลใส่ใจทนุถนอมดีเพียงใดเนี่ยนะครับคุณเข้านอนตามเวลาไหมนะครับคุณกินดื่มสิ่งที่ให้โทษกับร่างกายหรือเปล่าครับคุณปล่อยให้ร่างกายอยู่ในความเครียดหรือสกปรกหรือเปล่าคุณพูดกับตัวเองยังไงเมตตาตัวเองไหมอภัยตัวเองไหมนะครับถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองเราก็จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นและแน่นอนเลยครับถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับตัวเองนะครับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นจะเป็นไปได้ยากมากถ้าคุณสังเกตตัวเองคุณจะเห็นความเป็นจริงข้อนี้นะครับแต่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นนะครับดังนั้นเวลามีปัญหาระหว่างกันเนี่ยเขามักจะคิดว่าปัญหาที่ฉันไม่สบายใจที่ฉันเครียดที่ฉันผิดหวังเสียใจมันเป็นเพราะเขานะครับซึ่งด้วยเหตุนี้ก็เลยมองไม่เห็นว่าตัวเองมีส่วนในการในปัญหาระหว่างกันยังไงเนี่ยนะครับแล้วก็มัวแต่ไปคิดแต่ว่าเขาเป็นต้นเหตุนะครับพอทันทีที่ต่างฝ่ายต่างคิดว่าอีกฝ่ายเป็นต้นเหตุนะครับมันก็แก้กันไม่ได้ตรงนี้จึงเป็นหัวใจของการคุยกันเวลาเราพูดถึงความสัมพันธ์เนี่ยเราจะพยายามจะเช็คว่าแต่ละคนมีความสัมพันธ์กับตัวเองยังไงนะครับคราวนี้มาลองดูว่าถ้าทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างดูแลตัวเองได้ดีจัดการตัวเองได้ดีขึ้นแล้วนะครับมากน้อยต่างกันเนี่ยนะครับเวลาที่มาอยู่ร่วมกันเนี่ยเราจะสร้างประสบการณ์ดีๆหรือเวลาดีๆร่วมกันได้อย่างไรผมอยากจะแบ่งหัวข้อที่1 นี้นะครับเป็น3พื้นที่นะครับเป็น3พื้นที่ที่คน2คนจะมาเข้ามาเกี่ยวข้องกันได้นะครับ1ก็คือพื้นที่ในเรื่องของร่างกายนะครับเราสามารถที่จะสัมผัสกันกอดกันจูบกันหรือแม้แต่มีเพศสัมพันธ์ในคู่ไม่ได้เป็นจำเป็นที่ต้องมีเพศสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตที่อยู่ในวัย 30-40 นะครับมันมีรูปแบบของการมีเพศสัมพันธ์สำหรับคนวัยเกษียณที่เหมาะสมอยู่ซึ่งคนอาจจะค้นดูได้นะครับมันเป็นขอบเขตตั้งแต่อยู่ใกล้ๆกันสัมผัสกันกอดกันนะครับโอบกันกอดกันไปจนถึงมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่รูปแบบแบบวัยปกตินะครับเรามีความรู้สึกอย่างไรเวลาที่เรามีพื้นที่ทางร่างกายที่มาใกล้ชิดกันนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าการสัมผัสกันการนวดกันการโอบกอดกันให้ความรู้สึกที่ดีนั่นเป็นพื้นที่ที่คุณจะสร้างประสบการณ์ที่ดีนะครับหลายครั้งที่ผมเคยพูดในไลฟ์แล้วบอกว่าถ้าคุณพูดกันไม่รู้เรื่องอย่าเพิ่งเถียงกันนะเพราะเวลาเถียงคุณจะหยิบเอาสมองส่วนหนึ่งอ่ะที่มันเป็นเรื่องของเหตุผลและการวิพากษ์วิจารณ์ออกมาใช้คำพูดเนี่ยนะครับให้ใช้สัมผัสเพราะว่าสัมผัสมันบ่งบอกถึงความใส่ใจได้ดีกว่านะครับดังนั้นคุณลองสังเกตดูว่าคุณสามารถสัมผัสกันแล้วใช้สัมผัสในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่กันได้ดีเพียงใดถ้ายังไม่เคยลองดูได้นะครับคู่สามีภรรยาหลายคู่มีการสัมผัสกันของร่างกายน้อยลงน้อยลงนะครับตอนแรกๆตอนเป็นแฟนกันก็มีแต่งงานก็พอมีนะครับผ่านไปสักพักพอมีลูกคนนี้ค่อยๆถอยห่างออกไปละแต่นั่นเป็นพื้นที่หนึ่งที่สามารถกลับมาสังเกตสามารถกลับมาเปิดการทดลองนะครับดูว่ามันให้ความรู้สึกยังไงเพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์โดยการออกแบบของโครงสร้างระบบประสาทที่มันกระจายเส้นประสาทอยู่ทั่วตัวสมองที่มันรับรู้ประสาทสัมผัสเนี่ยก การสัมผัสส่งผลต่อความรู้สึกเป็นสุขและปลอดภัยแน่นอนถ้าเรารู้สึกปลอดภัยกับคนคนนั้นนะครับสองนะครับพื้นที่ที่สองก็คือพื้นที่ที่เป็นเรื่องของกิจกรรมนะครับกิจกรรมเหล่านี้ก็คือว่าคู่สามีภรรยาหรือคู่ชีวิตกันเนี่ยมีพื้นที่ที่ไปทำกิจกรรมอะไรร่วมกันได้บ้างที่มีความสนใจคล้ายหรือไปด้วยกันได้หรือฝ่ายหนึ่งสนใจอีกฝ่ายหนึ่งไม่ถึงกับปฏิเสธแล้วไปด้วยกันไปเรียนรู้กันได้การไปหาอะไรกินซึ่งต้องเน้นดูแลเรื่องสุขภาพด้วยการไปออกกำลังกายด้วยกันการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวแบบไหนนะครับเที่ยวแบบไหนเที่ยวแบบลักชัวรี่แบบสบายนะครับหรือว่าเที่ยวแบบเดินป่าตั้งแคมป์นะครับมันให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันการไปชื่นชมศิลปะความงามไปดูคอนเสิร์ตดูละครเพลงดูงานแสดงศิลปะหรือแม้แต่การไปวัดทำบุญไปปฏิบัติธรรมไปออกกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเวลาที่เราไปทำแบบนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อคิดที่ผมอยากจะเสนอก็คือถ้าคุณไปงานสังคมคุณอาจจะไม่มีเวลาได้เชื่อมต่อกันจริงๆเพราะคุณจะพยายามแสดงออกเพื่อให้สังคมคิดว่าคู่ของคุณไปได้ด้วยดีเกินความเป็นจริงนะครับแต่ถ้าคุณต้องการเชื่อมโยงกันจริงๆคุณต้องการพื้นที่ส่วนตัวครับถ้าจะไปทำบุญก็ไม่ต้องไปทำบุญให้มันเอิกเกริกมากนะครับไปเงียบๆที่วัดไปปฏิบัติธรรมไปเดินป่าก็เช่นเดียวกันนะครับคือพยายามมีพื้นที่เพื่อทดลองกิจกรรมต่างๆร่วมกันซึ่งหลายครั้งคุณอาจจะได้ไปในที่ที่คุณไม่เคยไปหลายคนในวัยเกษียณก็จะได้ไปเที่ยวในที่ที่สมัยทำงานไม่มีเวลาแล้วก็ยังไม่มั่นใจเรื่องเงินเก็บในการไปเที่ยวนะครับถ้ามีคู่ชีวิตก็เป็นจังหวะที่จะได้ไปเที่ยวอันนี้เป็นพื้นที่ที่สองซึ่งเป็นพื้นที่ใหญ่นะครับมันมีทั้งหลากหลายที่ผมเรียนไปเลยแล้วก็มันมีพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทำให้เรามีเวลาอยู่ร่วมกันได้เรียนรู้ได้มีประสบการณ์ร่วมกันมีความรู้สึกดีๆร่วมกันอาจจะไม่ใช่ความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างกันแต่เป็นความรู้สึกดีๆที่แต่ละคนไปอยู่ในกิจกรรมนั้นแล้วมันทำให้ความรู้สึกดีๆนี้มันแผ่มาให้กันและกันได้นะครับอันนี้ก็คือการมีกิจกรรมให้ระวังด้วยว่าผมสังเกตว่าบางคู่เวลาไปเที่ยวกันเนี่ยโอ้ทะเลาะกันตลอดเลยเพราะว่าจุกจิกเหมือนกันนะครับคิดไม่เหมือนกันต้องพยายามหาวิธีที่ทำให้เราไปเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่ไปทำด้วยกันคนที่ทะเลาะกันทุกเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพราะต่างฝ่ายต่างมีสเปคแล้วก็คิดว่าของตัวเองถูกและดีกว่าเนี่ยถูกต้องและดีกว่าในพื้นที่ที่3นะครับผมพูดทีหลังเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นนามธรรมแล้วก็ยากกว่าแต่ถ้าทำได้ดีเนี่ยมันคือส่วนที่ทำให้การเชื่อมโยงลึกที่สุดมันคือพื้นที่ของความรู้สึกนึกคิดนะครับคิดยังไงอีกฝ่ายนึงรับฟังไหมนะครับรู้สึกยังไงอีกฝ่ายนึงเข้าใจกันหรือเปล่ายอมรับกันได้ดีเพียงใดนะครับพื้นที่นี้จะเกิดขึ้นได้ผ่านการพูดคุยสนทนาซึ่งอาจจะเป็นการสนทนาเวลาที่มีการอ่านหนังสือดูภาพยนตร์ด้วยกันหรือเป็นการสนทนาในระหว่างที่ไปทำกิจกรรมก็ได้นะครับแต่การสนทนาพูดคุยนี้เนี่ยการที่จะทำให้การพูดคุยเป็นตัวเชื่อมโยงได้มากขึ้นเนี่ยทัศนะต่อการเปิดรับเนี่ยจำเป็นต้องมีเนี่ยนะครับถ้าเราเปิดรับฟังด้วยความเข้าใจและรู้จักคู่ของเราในอีกมุมหนึ่งว่าโอ้เราไม่ได้คุยลึกกันขนาดนี้มาตั้งเกือบ20ปีหลังจากมีลูกหรือหลังจากแต่งงานกันแล้วมัวแต่ทำงานเนี่ยตอนนี้เราได้เห็นคู่ของเราคิดแบบนี้เติบโตมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็มีความชื่นชมบางอย่างในความเป็นตัวเขาตัวนี้ก็กลายเป็นการเชื่อมต่อความรู้สึกเข้าหากันดังนั้นการจะทำให้ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยเป็นตัวเชื่อมระหว่างกันเนี่ยจึงจำเป็นต้องมีทัศนะก็คือไม่ตัดสินแล้วก็เปิดรับแล้วก็มีความพร้อมจะทำความเข้าใจนะครับใน3พื้นที่นี้นะครับผมแบ่งแบบง่ายถ้าเป็นจิตบำบัดบางสกุลเขาจะแบ่งเป็น10ประเด็นนะครับแต่ผมผสมผสานให้เหลือ3ที่เหลือมันไปรวมกระจุกกันในเรื่องกิจกรรมทั้งนั้นนะครับถ้าเชื่อมกันได้ดีนะครับมันก็คือการที่เราสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกันได้และมันก็ยังทำให้เรามีกำลังใจที่จะอยู่ร่วมกันไปจนถึงปลายทางของความสัมพันธ์นะครับสองก็คือเราจะลดหรือเลี่ยงประสบการณ์ไม่ดีได้ยังไงซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของความขัดแย้งนะครับแต่ในบางกรณีเวลาที่มีประสบการณ์ไม่ดีอาจจะหมายถึงว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเจ็บป่วย มีความเครียดเนี่ยเราปฏิบัติต่อกันยังไงนะครับแต่ตอนนี้ผมก็จะพูดถึงเฉพาะประเด็นความขัดแย้งเป็นหลักละกันนะครับคู่ชีวิตที่อยู่ในวัยเกษียณเนี่ยมักจะอยู่ด้วยกันมานานพอจะรู้จักกันมากขึ้นแล้วว่ามีข้อดีข้อเสียกันยังไงแล้วที่อยู่กันได้ก็เพราะว่ามีวิธีในการยอมรับทำใจยอมรับในข้อเสียหรือหลีกเลี่ยงข้อเสียหรือการปะทะกันนะครับเวลาที่เผลอปะทะกันเนี่ยคนที่เขามีอาจจะเรียกว่าคนรุ่นเก่าหน่อยหนึ่งนะครับหลายครั้งก็จะรู้ตัวเขาจะถอยห่างกันเงียบๆไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างกันมากเกินเพราะว่าถ้าร้อนทั้งสองฝ่ายมันก็มีโอกาสที่บ้านแตกหรือระเบิดกันนะครับในงานวิจัยจากต่างประเทศในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ทำโดยศาสตราจารย์ก็อตแมนซึ่งถือเป็นการวิจัยชิ้นสำคัญที่ผมถือว่าอยู่ในเรียกว่าลิสต์ในหัวผมเลยนะครับว่าทันทีที่พูดถึงการดูความสัมพันธ์ว่าจะยั่งยืนไหมเนี่ยของคุณก็อตแมนจะโผล่เข้ามาในหัวซึ่งผมดูงานวิจัยของเขาแล้วผมก็คิดว่าในมุมนึงมันเป็นสามัญสำนึกเป็น common sense นะครับแต่มันก็เป็นงานวิจัยที่ทรงพลังมากก็คือคุณก็อตแมนนี่ก็สังเกตและพบว่าเราสามารถทำนายความยืนยาวของคู่ชีวิตว่าจะอยู่กันรอดไหมเนี่ยโดยสังเกตวิธีการคุยกับระหว่างกันไม่นานก็รู้ได้นะครับมีอะไรบ้างที่จะเป็นตัวทำนายนะครับหนึ่งก็คือถ้าในการพูดคุยกันเนี่ยมีการพูดจาจิกกัดวิพากษ์วิจารณ์ต่อว่ากันอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งที่จะทำลายความสัมพันธ์นะครับสองคือถ้ามีเวลาพูดคุยกันอีกฝ่ายจะไม่เปิดใจรับนะครับมีแต่จะปกป้องตัวเองนะครับสามก็คือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายพูดจาดูถูกเหยียดหยามกดขี่ให้รู้สึกด้อยค่าสี่ก็คือมีการตั้งกำแพงความรู้สึกที่ปิดการรับรู้สื่อสารระหว่างกันตัวสี่นี่จะหนักที่สุดละนะครับส่วนใหญ่หนึ่งสองสามนี่มันจะมีผสมกันไปนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสี่แล้วมีสี่อยู่เรื่อยๆคือตั้งกำแพงไม่พูดจากันไม่สื่อสารกันนะครับเมื่อนั้นก็เป็นตัวบอกว่ามักจะไปกันไม่รอดนะครับก็คุณก็จำรวมๆแค่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คู่ชีวิตมีวิธีที่สื่อสารที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดมันจะกลายเป็นแก้วที่แตกร้าวที่ยากจะประสานกลับมาอย่างไรก็ตามสำหรับในสังคมไทยนะครับผมพบว่าหลายคู่มีครบทั้ง4ตัวเลยนะครับแต่ว่าเขายังอยู่กันนะครับซึ่งอยู่กันแบบทนกันไปนะครับทนกันเพราะว่าเขาอาจจะเห็นว่ามันดีกว่าอยู่คนเดียวนะครับกรณีแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นลักษณะเฉพาะของคนรุ่นที่อาจจะเป็นรุ่นเก่าหน่อยนึงนะครับอยู่กันไปดีกว่าอยู่คนเดียวนะครับส่วนคนรุ่นใหม่แนวโน้มปัจจุบันน่าจะไม่ค่อยยอมทนกันนะครับทนกันน้อยลงอันนี้คือประเด็นที่2นะครับก็คือเรื่องว่าเราจะจัดการความขัดแย้งกันยังไงถ้าเอาง่ายแบบที่สุดก็คือหลีกเลี่ยง4วิธีของคุณก็อตแมนที่ผมพูดไปเวลาจะพูดอะไรให้คำนึงถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายนึงถ้าอารมณ์ไม่ดีไม่พูดดีกว่าพูดนะครับรอให้อารมณ์สงบค่อยพูดนะครับมันจะลดความขัดแย้งไม่ให้รุนแรงนะครับแล้วก็มีการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่พบว่าถ้าคุณสร้างประสบการณ์ที่เป็นบวกแบบชุดแรกที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับมากกว่าประสบการณ์ที่เป็นลบก็คือกรณีขัดแย้งเนี่ยโอกาสที่อยู่กันได้ก็จะดีขึ้นนะครับดังนั้นเรามีอายุมากขึ้นแล้วเราก็จะรู้วิธีผ่อนปลนแล้วก็ถอยออกมานะครับเพื่อไม่ให้มันร้อนเกินซึ่งผมพบว่าคนที่มีอายุมากขึ้นในวัยเกษียณจำนวนมากเป็นอย่างนี้แล้วนะครับยกเว้นบางคู่อย่างไม่ยอมหยุดเลยนะครับซึ่งมันบ้านร้อนมากๆนะครับคราวนี้มาประเด็นที่3ครับประเด็นที่3ก็คือจุดหมายปลายทางของความสัมพันธ์นี้คืออะไรเนี่ยนะครับเวลาคนเราแต่งงานกันก็จะมีคนบอกว่าขอให้อยู่ร่วมกันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะครับก็แปลว่าปลายทางนี่อยากจะให้อยู่กันแบบมีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ไปถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตนะครับแต่ว่าหลายคู่เนี่ยพอเข้าสู่วัยเกษียณแล้วนะครับกลับพบว่าเราทนคู่ชีวิตตัวเองไม่ได้ทนไม่ได้ทำยังไงทนไม่ได้ก็มีทั้งแบบประเภทที่อยู่กันคนละบ้านนะครับโดยไม่ได้มีการหย่าร้างกันแต่ลูกรู้ว่าพ่อแม่ไม่อยู่ด้วยกันแล้วแต่บางงานก็ยังจำเป็นต้องมาเจอกันบ้างอันนั้นก็เป็นรูปแบบที่เจอบ่อยมากนะครับอีกกรณีนึงก็คือแยกกันอยู่แบบถาวรเลยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันเลยหรือมีการหย่าร้างกันนะครับก็เป็นทางเลือกครับถือหลักว่าอยู่กันได้ก็อยู่กันต่ออยู่กันไม่ได้ก็ให้มองหาตัวเลือกเนี่ยครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นมาตลอดในชีวิตคู่อยู่แล้วจะต่างกันก็คือช่วงเกษียณเนี่ย เป็นช่วงที่มีโอกาสทะเลาะกันมากขึ้นเพราะมีเวลาอยู่กันมากขึ้นอย่างที่บอกนะครับอยู่กันมาตลอดอยู่ในช่วงวัยทำงานเราไม่ได้เจอกันบ่อยนานขนาดนั้นนะครับพออยู่กันนานๆเนี่ยไม่รู้วิธีสร้างประสบการณ์ที่ดีระหว่างกันไม่รู้วิธีเลี่ยงหรือลดความขัดแย้งระหว่างกันนะครับก็อยู่กันไม่ได้นะครับถ้าบังเอิญอยู่กันได้ด้วยเหตุอะไรก็ตามสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็จะตายไปก่อนก็คือจะไปถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตซึ่งเราไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนนะครับโดยทั่วไปผู้หญิงก็จะมีอายุยืนยาวกว่าผู้ชายแต่ก็มีอยู่นะครับที่ผู้หญิงเกิดป่วยแล้วก็ตายไปก่อนก็เหลือผู้ชายอยู่ซึ่งผมก็เคยได้ยินกรณีนี้นะครับเป็นกรณีที่เรียกว่าอยู่ไม่ไกลจากการรับรู้ของผมแล้วกันนะครับก็คือผู้หญิงเสียชีวิตไปก่อนก็เหลือผู้ชายซึ่งผู้ชายก็มีลูกกับผู้หญิงนะครับผู้สามีภรรยานั้นมีลูกด้วยกันภรรยาเกิดเสียชีวิตก่อนนะครับสามีก็กลายเป็นม่ายนะครับลูกสาวก็เลยพยายามจะหาคู่ให้พ่อเพราะรู้ดีว่าชีวิตที่มีคู่มันมีชีวิตชีวามากกว่านะครับแต่ก็มีลูกสาวบางบ้านที่คุณแม่จากไปก่อนก็ไม่ยอมให้พ่อมีคู่ใหม่นะครับทั้งนั้นที่พ่อมีอีกคนหนึ่งแล้วตอนนั้นหลังจากนั้นนะครับซึ่งก็มันเป็นเรื่องของความเข้าใจของคนรุ่นลูกที่มองมาที่พ่อแม่ตัวเองที่ยังมีชีวิตอยู่จะมองยังไงทัศนะของเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นไปตามแต่ละบ้านแต่คุณมองเรื่องนี้ยังไงครับคุณเคยสังเกตไหมนะครับคราวนี้ในความเจ็บป่วยและเสียชีวิตเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบกระทันหันเช่นหลับแล้วไม่ตื่นหรือมีอุบัติเหตุนะครับหัวใจวายกระทันหันก็ได้นะครับหรือมีการเจ็บป่วยระยะหนึ่งไม่นานหรือนานเป็นปีๆแล้วตัดจากกันไปนะครับความเป็นจริงก็คือจะเหลืออยู่คนเดียวผมก็สังเกตว่าคู่ที่แคร์กันมากๆในระดับหนึ่งแล้วกันคนที่รอบคอบที่ผมเจอเนี่ยนะครับเขาจะคิดถึงว่าถ้าฝ่ายหนึ่งจากไปก่อนอีกฝ่ายหนึ่งจะอยู่ยังไงนะครับมีอยู่คู่หนึ่งซึ่งมีอายุประมาณ70กว่าเนี่ยก็คิดว่าถ้าภรรยาไปก่อนสามีอยู่เองได้ตามลำพังไม่เป็นไรถ้าสามีไปก่อนเขารู้ว่าภรรยาอยู่เองไม่ได้ต้องไปอยู่กับลูกคนไหนนะครับก็คิดล่วงหน้าไว้เผื่อไว้นะครับแต่สิ่งนึงที่จะพบเสมอก็คือกลายเป็นว่าคนที่รักและเข้าใจกันดีมากๆเนี่ยแล้วอยู่กันด้วยดีเนี่ยถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายจากไปเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นการปรับตัวครั้งใหญ่ของฝ่ายที่มีชีวิตเหลืออยู่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยเต็มไปหมดโดยเฉพาะถ้ามันเป็นความทรงจำที่อยู่ด้วยกันเหลือกันสองคนมานานๆเนี่ยนะครับคุณจะทำอะไรคุณจะไปไหนคุณก็มีแต่ความทรงจำของเขาซึ่งในวันนี้ไม่มีเขาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นธรรมะเตือนใจเราในธรรมชาติของชีวิตคู่ที่ไปด้วยกันได้ดีถึงเวลาก็ยังจะต้องมีความเศร้าโศกเสียใจของความพลัดพรากนะครับในทางความเป็นจริงด้านสุขภาพก็พบว่าคนที่รักกันดีแบบนี้มีความผูกพันกันมากๆถ้าไม่มีธรรมะอยู่ในใจนะครับฝ่ายนึงตายไปแล้วอีกฝ่ายนึงตายตามเร็วมากนะครับตายตามเร็วมากอันนี้ก็เกิดจากความผูกพันแล้วก็ผลกระทบของอารมณ์นะครับเนื่องจากงานวิจัยในต่างประเทศก็มีนะครับว่าถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดของคู่สมรสเสียชีวิตไปเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งมีความเสี่ยงกับการเสียชีวิตภายใน1ปีสูงขึ้นมากนะครับผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับแต่มันเป็นความเป็นจริงที่ว่าคนเราจะอยู่ด้วยกันแล้วก็ผูกพันกันมากหรือน้อยยังไงก็ตามเนี่ยถ้าฝ่ายนึงไปอีกฝ่ายนึงเสี่ยงที่จะไปตามนะครับนี่ก็เลยเป็นเหตุว่าไม่ว่าชีวิตคู่ของคุณในวัยเกษียณเนี่ยจะไปด้วยดีไม่ดีแค่ไหนเนี่ยถึงยังไงวัยเกษียณมีอยู่เรื่องนึงที่น่าทำครับกลับมาในเรื่องของความสัมพันธ์กับตัวเองที่ผมเปิดประเด็นไว้ตอนต้นนะครับผมคุยว่าความสัมพันธ์ที่เรามีกับตัวเองจะเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนอื่นด้วยนะครับและเรารู้ดีว่าต่อให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นแค่ไหนก็ตามวันนึงก็ต้องจากกันทางใดทางหนึ่งนะครับมันก็ต้องกลับมาที่ความสัมพันธ์ที่เรามีกับตัวเองอีกแล้วนะครับดังนั้นในวัยเกษียณเนี่ยก็เป็นวัยที่เรามีอิสรภาพเป็นวัยที่เราสามารถตั้งใจทำความรู้จักกับธรรมชาติของชีวิตก็คือศึกษาคำสอนทางศาสนานะครับ ในส่วนของชาวพุทธก็อาจจะชวนกันไปปฏิบัติธรรมรักษาศีลหมั่นพิจารณาคำสอนข้อธรรมะต่างๆแล้วก็ลองผสมผสานเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราคู่นั้นนะครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมเคยพูดไว้ว่าไม่ว่าเราจะรักกันแค่ไหนก็ตามเนี่ยเราต้องมีเส้นแบ่งมีพื้นที่ส่วนตัวเพื่อใช้เป็นการพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่เราจะมีกับตัวเองเพื่อให้เราอยู่กับตัวเองให้เป็นเพราะไม่ว่าเราจะมีคู่ชีวิตที่ดีแค่ไหนก็ตามยังไงมันก็ต้องมีฝ่ายหนึ่งไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะนำมาใส่อยู่ในแผนการดูแลคู่ชีวิตในวัยเกษียณของทุกคู่ด้วยก็คือเผื่อว่าวันหนึ่งจะไม่ได้เป็นคู่แล้วจะอยู่กันยังไงนี่เป็นเนื้อที่ผมเตรียมมาพูดคุยกันในคืนวันนี้นะครับตอนนี้ผมจะมาดูข้อมูลข้อความที่ส่งมาทักทายจาก YouTube นะครับเอาละครับถ้าเป็นคนที่มีลักษณะเหมือนเสพติดความกังวลและความเครียดกังวลมากกับทุกปัญหาปล่อยวางได้ยากคิดว่าทุกอย่างเราต้องเป็นคนจัดการเป็นหลักแต่เพียงผู้เดียวควรจะทำยังไงดีผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงตัวคุณหรือหมายถึงคู่ของคุณนะครับแต่ว่าถ้าคุณลองประยุกต์ใช้หลักข้อคิดคุณคงจะเห็นนะครับว่าพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีของคนสองคนมาจากการที่แต่ละคนรู้จักมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองก่อนถ้าเขายังมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับตัวเองก็ยากที่เขาจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นกรณีนี้ก็เหมือนกับเขาวิตกกังวลกับทุกเรื่องซึ่งผมเจอบ่อยมากว่าถ้าคุณลงรายละเอียดของคนที่วิตกกังวลมากภายในจิตใจของเขาจะมีความขัดแย้งกันอยู่เสมอในทุกเรื่องเป็นกรณีของคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับตัวเองแต่เขาไม่รู้ตัวเขาคิดแต่ว่าปัญหาทำให้เขากังวลอยู่ข้างนอกแต่จริงๆข้างในใจเขาขัดแย้งกันในทุกๆเรื่องนี่นะครับดังนั้นก็มันก็เป็นหน้าที่ของคนคนนั้นที่จะต้องเยียวยาตัวเองก่อนเขาถึงจะพร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นครับไม่มีคู่แต่รอฟังนะคะพวกคนมีขี้จะฟังได้ไหมถ้าคุณจะฟังคงเป็นข้อคิดที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของชีวิตแล้วก็ความสำคัญของการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองนะครับเป็นเรื่องที่ต้องฟังอย่างจดจ่อ LINE หมอประเวศยังใช้ได้ไหมให้คุณใช้ LINE @หมอประเวศนะครับคือมันมีสัญลักษณ์ตัว @นี้นะครับเพราะ LINE หมอประเวศที่ไม่มี @เนี่ยผมกำลังจะเตรียมปิดอยู่เนี่ยนะครับพอดีมันมีอะไรค้างเลยยังปิดไม่ได้ให้ติดต่อไปที่ @หมอประเวศนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่มาที่ YouTube นะครับตอนนี้ผมจะมาดูที่ Facebook ท่านแรกที่อยู่บนสุดเลยนะครับสามีเกษียณแล้วดิฉันเกษียณปีหน้ากังวลถ้าจะต้องเจอกัน24ชั่วโมงสภาพจะเป็นอย่างไรกรณีของคุณถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ตรงประเด็นที่สุดสำหรับการคุยในวันนี้เลยนะครับก็เป็นไปตามที่ผมบอกเลยครับคุณอาจจะไม่รู้จักสามีคุณในแบบที่คุณคิดว่าคุณรู้จักสามีคุณอาจจะไม่รู้จักคุณเพราะว่าไม่ได้อยู่ใกล้กันมานานขนาดนั้นนะครับและผมก็เพิ่งคุยกับสามีและภรรยาคุยกับสามีเป็นหลักนะครับพบว่าเขาทะเลาะกันมากขึ้นหลังจากที่เขาเดินทางย้ายจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งด้วยกันแล้วทำให้จากเดิมเนี่ยต่างคนต่างมีงานกลายเป็นว่าต่างคนต่างมีเวลาอยู่ในบ้านแล้วก็เลยมีเรื่องกันทุกเรื่องนะครับขับรถคนหนึ่งขับอีกคนหนึ่งพูดหน่อยนึงก็ระเบิดใส่กันอีกคนหนึ่งขับแทนก็ระเบิดใส่กันนะครับทุกเรื่องมันทะเลาะกันได้หมดเลยดังนั้นคุณก็ลองดูว่าเนื้อวันนี้คุณจะประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างสามียังไม่เกษียณแต่เราเกษียณอยู่บ้านคนเดียวก็เหงาออกกำลังกายหาอะไรทำพอได้บ้างบางครั้งก็หงุดหงิดที่ต้องดูแลงานบ้านคนเดียวยังไม่รู้จะมีเป้าหมายร่วมกันยังไงดีให้เป้าหมายร่วมกันนี้นะครับมันมักจะเกิดขึ้นเมื่อคุยกันได้นะครับแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยการคุยกันได้ไม่ได้มันอยู่ที่ความสนใจอยู่ที่จุดมุ่งหมายของชีวิตดังนั้นถ้าคุณบอกว่ายังไม่รู้เป้าหมายร่วมกันเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากคุยกันไม่ได้มากหรือคุยกันแล้วยังไม่ได้เปิดพื้นที่ที่จะลองปรับเข้าหากันนะครับคือถ้าเขายังมีงานแต่เราว่างแล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเราอย่างไรเพราะว่าเขายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเขาและงานของเขาแต่เรานี่สิพอไม่มีงานแล้วเราจะอยู่ยังไง แล้วเวลาที่เรามีกิจกรรมกับเวลาที่เราไม่มีกิจกรรมสังเกตไหมครับว่าคุณกำลังปฏิบัติกับตัวเองยังไงตัวนี้อาจจะเป็นโจทย์หลักของคุณเลยนะครับส่วนเป้าหมายร่วมกันผมก็สังเกตนะครับว่าหลายคู่ก็ไม่สามารถวางเป้าหมายร่วมกันได้นะครับเขาก็แค่อาจจะคิดว่าก็ยังอยู่บ้านหลังเก่าอยู่ๆไปนะครับอยู่ไปแล้วก็มีหน้าที่ดูแลตัวเองใครมีกิจกรรมอะไรอยากทำก็ทำไปก็ได้เหมือนกันหรือจะมีจุดร่วมอะไรให้ได้มากที่สุดก็จะเป็นไปตามที่บอกครับก็คือจะสร้างประสบการณ์ดีร่วมกันให้ได้มากเท่าที่ได้อย่างไรจะเลี่ยงประสบการณ์ที่ไม่ดียังไงส่วนจุดหมายร่วมกันถ้าคุณยังคิดไม่ออกผมไม่แปลกใจถ้ามันไม่มีการคุยกันเพราะเป้าหมายร่วมกันมันคิดฝ่ายเดียวไม่ได้และเผลอก็ขึ้นอยู่กับว่าอีกฝ่ายนึงเขาพร้อมจะเรียกว่ามีความชัดเจนหรือยังนะครับบางคนยังสนุกกับชีวิตในอีกแบบนึงสามีภรรยาเกษียณแล้วทั้งคู่มีเด็กสาวกว่ามาชอบสามีถ้าภรรยาใจดีให้สามีมีคนได้ไหมจะได้จะดีไหมมันเป็นตัวเลือกของคุณนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณพูดในฐานะภรรยาหรือว่าพูดในฐานะอะไรแต่ตรงนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่จะเป็นเรื่องที่เป็นส่วนตัวน้อยลงทันทีที่มีลูกออกมาจากความสัมพันธ์นะครับเพราะว่าเด็กที่ออกมาจะงงหรือมีความซับซ้อนของความสัมพันธ์ถ้าจะมีต้องคิดให้ดีในแง่นี้เท่านั้นเองส่วนแง่อื่นถ้าคุณไม่กังวลเรื่องของคำสอนศาสนาอะไรก็ตามผมคิดว่าเป็นเรื่องของคน3คนนั้นจะตกลงกันโดยที่เด็กสาวกว่านั้นก็ต้องมีวุฒิภาวะแล้วนะครับทางกฎหมายเป็นอย่างต่ำต้นทุนความสัมพันธ์สำคัญจริงๆนะครับรอฟังเพราะกำลังย่างเข้าสู่วัยนี้เลยวันนี้จะรอฟังผ่าน Facebook รอฟังเวลาเกษียณต่างคนก็มีเวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้นและเกิดการกระทบกันทั้งกันมากขึ้นไปด้วยคือมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่จะถอยออกมาจากจุดที่เราเป็นความเคยชินของเรานะครับซึ่งจะดีก็ต่อเมื่อเราความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองเราจะเริ่มเวลาทันทีที่เราเริ่มเมตตาตัวเองอ่อนโยนกับตัวเองเราจะพบว่าเราสามารถอ่อนโยนกับคนอื่นได้ดีขึ้นคนที่ไม่สามารถทำตัวนี้ได้ก็เพราะข้างในมันยังมีกระบวนการภายในใจที่แข็งตัวที่ไม่ยืดหยุ่นก็จะยากขึ้นแต่งานอยู่กินกันมาร่วม51ปีบางครั้งยังไม่เข้าใจกันเลยครับคือโดยหลักเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องเข้าใจกันทุกแง่มุมใช่ไหมครับคุณพี่สมชายนะครับก็แล้วก็จำได้ว่าคุณกำลังย้ายเข้าไปสู่บ้านที่ของลูกเขยกับลูกสาวแล้วนะครับก็หวังว่าจะปรับตัวลงทำไมเราถึงไม่เข้าใจกันก็เป็นเรื่องง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือจริงๆมนุษย์มีการทำงานในจิตใจที่ซับซ้อนมากแล้วก็บางครั้งเราเข้าใจว่ามนุษย์จะต้องมีรูปแบบที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวที่เราเรียกว่าบุคลิกภาพแล้วเราก็มองว่าบุคลิกภาพมันควรจะเป็นคนที่เหมือนกันตลอดเวลานะครับแต่ในความเป็นจริงก็คืองานทางจิตวิทยาในระยะหลังที่ทำงานลึกลงไปเนี่ยเขาพบเสมอว่าในใจคนเรามันมีหลายฝ่ายซึ่งบางครั้งเราอาจจะเอาฝ่ายหนึ่งออกมาแสดงตัวบางครั้งเอาใจอีกฝ่ายหนึ่งออกมาแสดงตัวเราก็เลยไม่เคยเหมือนกันในแต่ละกรณีและเราก็ไม่ได้เห็นสิ่งนั้นชัดเราก็ไม่รู้จักตัวเองนะครับดังนั้นไม่มีใครที่จะไปรู้จักทุกคนได้ลึกนะครับมันเป็นธรรมดาเช่นนั้นจริงๆผมเห็นด้วยมากๆนะครับขอบคุณสำหรับหัวข้อดีๆอีก5ปีสามีจะเกษียณระวางแผนจะทำสวนด้วยกันด้วยงานของสามีต้องเดินทางตลอดไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันดิฉันและสามีจึงคุยกันว่าสามีเกษียณแล้วจะได้ใช้เวลาร่วมกันเหมือนคนอื่นเสียทีนะครับคุณสังเกตไหมครับว่าคุณกำลังวาดฝันในการได้อยู่ด้วยกันร่วมกันนะครับขณะที่สมาชิกที่ส่งคำถามมาท่านแรกก็คือเขากำลังกังวล นะครับว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันจะเป็นยังไงทั้งนี้ก็เพราะว่ามันอาจจะมีโจทย์ที่เราคิดไม่ถึงอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องเรียนรู้และปรับตัวไปตามนั้นขอให้ตระหนักแล้วกันว่าทันทีที่อยู่ด้วยกันมากๆบางทีมันมีโจทย์ที่เราคิดไม่ถึงปรากฏเข้ามานะครับคุณจะได้เตรียมตัวได้ถูกดังนั้นเนื้อวันนี้ก็หวังว่าจะมีส่วนที่ไปใช้ประโยชน์ได้กับชีวิตของคุณขอบคุณสำหรับการไลฟ์สดขอให้คุณหมอสุขภาพแข็งแรงมีแต่ความสุขขอบคุณที่มาเป็นวิทยากรวิทยาทานให้ความรู้เด็กยุคใหม่อีก18กี่ปีเกษียณฟังไว้เป็นแนวทางแวะมาทักเสื้อสวยดอกไม้หายจริงด้วยครับวันนี้ลืมมาวางนะ มัวแต่ทำโครงที่จะเอามาพูดนะครับขอบคุณสำหรับท่านที่รายงานเสียงของรายการนะครับเป็นครั้งแรกที่ได้ฟังสดยามทำงานไม่มีเวลาเอาจริงๆเช้างานทั้งวันกินก็กินกินไปเย็นกลับนอนเหนื่อยค่ำนอนป่วยเล็กน้อยก็ข้ามไปงานเร่งเอาแต่งานสุขภาพไม่ค่อยได้ดูแลพอเกษียณป่วยตายพอดีจบมนุษย์กันเดือนครับถ้าเราไม่ได้จัดการมันลำบากเหมือนกันนะเป็นโจทย์ใหญ่เลยปกติแยกกันอยู่แยกกันทำงานวันหยุดไม่ตรงกันไม่เคยอยู่ด้วยกันมันเหมือนกับคนแปลกหน้ากันได้เลยนะครับไม่ได้เป็นเหมือนไม่ได้เป็นสามีภรรยากันเลยอ่ะเกษียณถอดหัวโขนอยู่ด้วยกันให้ได้อย่าเอาแต่ใจตัวเองเข้าใจสังขารกายทำใจสบายเห็นคุณค่าในตัวเองเงินพออยู่ได้สบายดีฟังคุณหมอจาก YouTube ทุกวันครับสวยสมวัยหนูเป็นคนหนึ่งที่ใครๆก็เชียร์ให้ยอมผมเพราะผมงอกเยอะหนูก็ตอบไปทุกครั้งว่ายอมสีขาวให้หมดหัวเลยดีกว่าหนูชอบแบบนี้ค่ะธรรมชาติดีดิฉันฟังคุณหมอทุกวันได้ความรู้มาใช้กับตัวเองทำให้ลดการกินยาแก้ซึมเศร้าได้ซึ่งสังเกตไหมครับว่ายาแก้เศร้าเนี่ยมันช่วยได้ส่วนหนึ่งก็จริงนะแต่การปรับกระบวนการทางความคิดและการปรับวิถีชีวิตเนี่ยเป็นส่วนผสมที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับจริงๆมันมีส่วนผสมในส่วนที่ไม่ใช่ยาที่มีความสำคัญกับมากกว่ายานะครับอยู่ในกระบวนการรักษาที่ดีนะครับข้อหัวข้อตรงกับตัวเองรอฟังนะครับกำลังเจอปัญหาพอดีตอนเขาทำงานอยู่ทะเลาะกันก็หายไวพอเกษียณจากงานอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงลำคาญมากเลยถามมากมายซึ่งเราไม่คุ้นครับและเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานะครับคุณก็ลองดูว่าคุณจะสร้างพื้นที่ยังไงที่ทำให้ความจุกจิกพวกนี้น้อยลงนะครับผมเจออย่างนะครับว่าคนเกษียณที่มีอายุมากขึ้นบางคนจะขี้กังวลนะครับซึ่งเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าความขี้กังวลส่วนหนึ่งมาจากการที่หลายครั้งพอเกษียณแล้วเราเริ่มตระหนักในความตายแต่เราไม่อยากรับรู้ความตายนะครับให้การเก็บกดความกลัวความตายเนี่ยมันจะทำให้เรามีความขี้กังวลมากขึ้นได้นะครับดังนั้นคุณก็ลองหาวิธีทำให้ความกังวลนั้นลดลงก็ได้นะครับหรือไม่ก็สร้างพื้นที่หรือไม่ก็แปลงเป็นกิจกรรมอย่างที่เราคุยกันนะครับรอฟังมาปรับใช้กำลังจะเกษียณดิฉันกับแฟนนิสัยต่างกันแทบทุกด้านตอนนี้ทำงานคนละเมืองเดินหนึ่งเจอกันหลายครั้งไม่มีลูกคบกันมานานแล้วเพราะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแต่ถ้าเกษียณแล้วมาอยู่ด้วยกันอาจจะกลายเป็นเวลาที่เลิกกันในประเทศญี่ปุ่นผมเคยพูดอ้างอิงถึงเหมือนกันนะครับว่าเวลาช่วงทำงานเนี่ยสามีก็ทำงานกลับดึกแล้วบางทีก็กินเหล้ากลับมาบ้านนะครับภรรยาก็ดูแลบ้านนะครับพอเกษียณนะครับภรรยาฟ้องหย่าเต็มเลยนะครับมันเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมเพราะว่าพอมีการเกษียณเนี่ยมันจะมีเงินบำนาญส่งตรงให้กับภรรยาและสามีนะครับฉะนั้นภรรยาไม่ต้องอยู่ภายใต้หรือพึ่งความมั่นคงทางการเงินเพราะว่ารัฐบาลเข้ามาดูแลแล้วฉะนั้นผู้หญิงก็ไม่ทนที่จะอยู่กับผู้ชายแบบนั้นนะครับเพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องของความใส่ใจการดูแลอารมณ์ความรู้สึกไม่ได้หมายถึงทุกคนนะครับหมายถึงว่าเป็นเหตุที่มีการแยกกันช่วงทำงานแยกกันอยู่วันหยุดไม่ตรงไม่เคยอยู่ด้วยกันหลายๆวันเป็นโจทย์ใหญ่มองภาพการอยู่ร่วมกันไม่ออกครับคุณลองค่อยๆประติดประต่อจากกิจกรรมที่จะสร้างความรู้สึกหรือประสบการณ์ที่ดีนะครับแล้วก็ลองดูว่าพื้นที่ที่คุณอยู่ได้เนี่ยนะครับมีทั้งร่างกายกิจกรรมแล้วก็การพูดคุยชุดหนึ่งนะกับประสบการณ์ที่สร้างความรู้สึกดีวิธีการหลีกเลี่ยงประสบการณ์ที่ไม่ดีรวมไปจนถึงกับการหาจุดมุ่งหมายบางอย่างแล้วก็ต้องรู้ว่าความสัมพันธ์ที่เรามีกับตัวเองเป็นแกนสำคัญวันนี้หน้าสดใสรู้ลึกเลยว่าหมอสอนในสิ่งที่รู้ขอบคุณนะครับอยู่กับตัวเองอย่างเป็นสุขดูเป็นประจำชีวิตดีขึ้นเห็นหน้าตาสดใสคุณหมอรับรู้ได้เลยว่าหมอเป็นคนที่สอนในสิ่งที่รู้และปฏิบัติตามสิ่งที่ตัวเองสอนจึงได้ผลที่ใบหน้าดีจริงๆขอบคุณนะครับเสียงเบาครับเหรอฟังคุณหมอประจำทำให้ชีวิตฉลาดทางอารมณ์ขึ้นขอบคุณมากฟังเป็นวิทยาทานนะคะวัยนี้ไม่ถึงกับต่างคนต่างอยู่แต่ทุกคนต้องมีความเป็นตัว ของตนเองอะไรร่วมกันก็ไปด้วยกันอะไรแยกก็แยกขอให้มีความเข้าใจคู่ของตนจะผ่านด้วยดีนะครับคุณพูดเหมือนคุณได้ผ่านช่วงนี้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับมันเป็นการเริ่มทำใจแล้วก็เป็นการเริ่มปล่อยวางเป็นนะครับคือคนที่มีประสบการณ์ชีวิตแล้วมันสังเกตเนี่ยมันจะเห็นความขึ้นลงของอารมณ์นะครับแล้วเขาก็จะรู้ดีว่าอารมณ์มันขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงนะครับบางทีเราไปสู้กับอารมณ์ทำตามอารมณ์หรือถูกอารมณ์บังคับเราไปมากเกินแต่ถ้าเราอยู่กับมันเป็นนะครับเรารู้ว่าเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวก็ไปเราก็ไม่ต้องอะไรมากกับมันนะครับช่วงนี้อยู่ด้วยกันยากหน่อยนึงก็ห่างกันไว้เดี๋ยวสบายใจแค่สองวันพร้อมกันก็ไปทำกิจกรรมด้วยกันก็อยู่กันแบบนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าดีกว่าการแยกกันอยู่หรืออยู่คนเดียวตามลำพังนะครับน่าจะไปวัดทำบุญหมอ60 70ยังต้องเอากันอีกหรืออ๋อคุณพูดถึงเพศสัมพันธ์นะครับคุณใช้คำแบบตรงไปตรงมามากเขาเป็นอย่างนั้นกันหรือหมอผมเพียงพูดถึงตัวเลือกนะครับเพราะว่าในทางร่างกายเนี่ยมันยังมีความเป็นไปได้ที่จะมีเพศสัมพันธ์แต่ผมได้พูดว่ามันไม่ได้เป็นเพศสัมพันธ์ในแบบที่เรามีภาพของเพศสัมพันธ์ของผู้ชายกับผู้หญิงธรรมดามันมีรายละเอียดของการสร้างความพึงพอใจกันในทางร่างกายใช้คำนี้ละกันนะครับซึ่งมันก็คือเพศสัมพันธ์ในคนวัยอายุเยอะใช้คำนั้นแม่บ้านจับจ้องมากเกินไปบ่นมากแบบไม่รู้ตัวจะบอกยังไงว่าเราอยากได้สเปซบ้างในบางเรื่องแต่ไม่กล้ากลัวจะทะเลาะกันวุ่นวายสุดท้ายผมก็แพ้อีกคือดีที่สุดก็คือคุณสามารถที่จะมีพื้นที่ของคุณนะครับแต่คุณจะต่อรองยังไงนี่สิถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต่อรองคุยกันทีไรคุณแพ้ทุกทีนี่สิครับมีคนบอกว่าแย่แล้วเลี่ยงไม่แน่ใจว่าเลี่ยงอะไรนะครับคุณหมอ FC จากอเมริกานะครับทะเลาะหรือขัดแย้งกันทำไมไม่นานก็ลาโลกแล้วมีอะไรก็คุยกันดีๆใครทำไม่ได้ก็เรื่องใครเรื่องมันสามีเวลาพูดจะมีแต่ด้านลบตอนทำงานยังไม่มีปัญหามากพอเกษียณเข้ากันไม่ได้เพราะคิดลบวางอำนาจสั่งทุกเรื่องยกตัวอย่างไปทานข้าวในฟู้ดคอร์ทสิ่งหนึ่งที่มันกวนใจที่สุดกำลังกินข้าวกันเรียกร้องจะเอาซอสมะเขือนั่งสักพักจะเอาซอสพริกอีกสักพักจะเอาพริกน้ำปลาพอมีพริกน้ำปลาจะขอกระเทียมเพิ่มช่วงแรกทนได้ตอนหลังก็ระเบิดอารมณ์จนเขาก็อารมณ์เสียช่วงหลังเลยใช้วิธีเดินหนีจนกว่าเขาจะกินข้าวหรือสิ่งที่เขากินอยู่เสร็จก็จะมานั่งสักพักก็จะสั่งเอาโน่นเอานี่อีกมันน่าเบื่อจนต้องเดินห่างออกมาแล้วหาอะไรทำให้จิตสงบอันนี้เป็นตัวอย่างของการที่คุณเลือกที่จะอยู่กับเขาด้วยเหตุอะไรก็ตามนะครับและเขาก็ไม่ปรับนิสัยคุณก็เลยต้องหาวิธีว่าคุณจะอยู่ยังไงกับสถานการณ์เช่นนั้นถ้าคุณรู้สึกว่ามันมากคุณอาจจะต้องถามตัวเองว่าคุณมีทางเลือกอะไรบ้างในความสัมพันธ์ไม่ได้เชียร์ให้ต้องเลิกนะครับเพียงแต่ต้องรู้ว่าเราอยู่เพราะเราเลือกที่จะอยู่แล้วเราอยู่เพราะว่าเราจำเป็นที่ต้องอยู่เพราะเราไม่รู้จะไปไหนหรือเราอยู่เพราะอะไรอันนี้ต้องน่าจะลองใช้เวลาทบทวนดูนะครับเคยเห็นคุณหมอบอก6เดือนสามีตามไปด้วยอาการตรอมใจเศร้าเหงาน่าจะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เพื่อนร่วมโลกข้ามเวลาสวัสดีอาจารย์วชิรานะครับน่าคิดควรเตรียมใจไว้เสมอจะได้ไม่ช็อกคู่เกษียณที่หนูรู้จักตอนแรกก็อยู่กันดีตอนนี้ฝ่ายชายขี้หึงทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริงความสุขก็หายไปส่วนหนึ่งเราจะแก้ไขป้องกันเหตุการณ์ไม่ดีได้ไหมเขาอาจจะมีภาวะที่สมองเริ่มเสื่อมแล้วก็มีความหวาดระแวงนะครับซึ่งเจอในคนสูงอายุแล้วก็เป็นอาการหวาดระแวงที่พูดด้วยเหตุผลไม่หายนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกชัดเจนและมีความขี้หึงจากเดิมที่ไม่ได้เป็นเลยตรงนี้มีโอกาสที่จะเป็นไปได้จากการเปลี่ยนแปลงของสมองนะครับในบางกรณีที่เป็นมากๆเนี่ยบางครั้งมันมียาแต่ยาก็มีความเสี่ยงในเรื่องผลข้างเคียงนะครับปรึกษาแพทย์โดยตรงอาจจะมีรายละเอียดที่ดีขึ้นนะครับวันนี้ตอบโจทย์ชีวิตที่สุดถ้าภรรยาใกล้เกษียณและยังต้องทำงานและดูแลสามีที่เกษียณแล้วและเริ่มป่วยหลงลืมสุขภาพอ่อนแอและโรคชราภรรยาเริ่มป่วยจะหนีหรือจะอยู่ต่อมันเป็นทางเลือกนะครับแต่คุณอยู่ด้วยกันมานานหลายคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะทิ้งเขาไปได้ยังไงนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ตัดสินใจยากก็ต้องลองมองหาตัวเลือกดูคือโดยหลักแล้วถ้าเขาเริ่มหลงลืมและเขาเป็นโรคป่วยที่ดูแลตัวเองไม่ได้เนี่ยผมก็มีหลักคิดง่ายๆนะครับว่า ถ้าฝ่ายหนึ่งเริ่มดูแลตัวเองไม่ได้เนี่ยการให้คนคนหนึ่งมาดูแลอีกคนหนึ่งเต็ม 100% เนี่ยเป็นงานที่หนักมากนะครับถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณทำไม่ไหวคุณมีทรัพยากรพอที่จะมีตัวช่วยอะไรได้บ้างในการดูแลสามีนะครับเพราะว่าไม่งั้นชีวิตคุณก็จะอยู่ยากเหมือนกันเดี๋ยวคุณก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณจะป่วยด้วยโดยเฉพาะถ้าคุณอดนอนหรือคุณมีความเครียดเรื้อรังนะครับมันจึงต้องดูเป็นโจทย์ที่ยากอย่างหนึ่งคล้ายๆกับโจทย์ที่เวลาพ่อแม่ของเราป่วยแล้วก็เริ่มมีอาการสมองเสื่อมนะครับเริ่มมีอาการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เริ่มมีความเสี่ยงกับการออกนอกบ้านและหายไปเนี่ยนะครับถ้าเราจะคิดว่าเราจะจัดการยังไงตรงนี้จะต้องชั่งน้ำหนักระหว่างการดูแลเองกับการไปอยู่ในระบบการดูแลนะครับก็มีบ้านที่ผมเห็นว่าทั้งบ้านเนี่ยเครียดกันหมดผมก็แนะนำว่าอาจจะให้เอาญาติผู้ใหญ่ท่านนี้นำไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลเป็นการชั่วคราวเพื่อผ่อนคลายแรงกดดันของบ้านก็ได้นะครับดังนั้นคุณอาจจะใช้วิธีไปฝากอันนี้เป็นตัวเลือกไม่ได้ให้ทำนะครับอย่าบอกว่าเป็นคำแนะนำของผมนะครับคุณอาจจะใช้วิธีมีบางช่วงเวลาที่คุณได้พักด้วยกันให้สามีของคุณซึ่งดูแลตัวเองไม่ได้แล้วไปอยู่ในสถานบริการเพื่อให้เขามีระบบดูแลที่ดีแล้วคุณก็ได้พักของคุณนะครับจัดส่วนผสมแบบนี้ให้คุณมีชีวิตอยู่ได้แล้วค่อยๆ คิดดูนะครับบางอย่างก็เป็นการทดลองใช่ไหมครับว่าลองทำแล้วเป็นยังไงความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองคือการเชื่อมกับจิตเดิมแท้ภายในของเราไหมครับที่คุณพูดนี้เป็นระดับลึกนะครับถ้าเชื่อมได้ย่อมดีนะครับแต่ที่ง่ายกว่านั้นก็คือแค่รู้ความรู้สึกนึกคิดแค่ตระหนักแล้วก็ไม่เคี่ยนตีตัวเองไม่โหดร้ายกับตัวเองนะครับมีประโยชน์มากค่ะเราออกจากราชการมาค้าขายกับครอบครัวแทบไม่มีเวลาส่วนตัวปัญหาชีวิตคู่ไม่มีจะนำไปพัฒนาให้ดีขึ้นพื้นฐานคู่ของเราไม่ได้อยากแต่งกับเขาแต่งเพราะแม่จัดการให้ไม่อยากเจอวันพลัดพรากแต่ต้องทำใจคงเศร้าสุดชีวิตขอไปก่อนละกันคนอยู่ก็ขอให้อยู่อย่างสุขใจสถิติชาวบ้านเขาว่างั้นจริงๆตากับยายห่างกัน4เดือนแกรักกันมากคู่อื่นก็ชาวบ้านเล่าให้ฟังผลวิจัยนี้เชื่อมันไม่ใช่เฉพาะมนุษย์นะครับแม้แต่สัตว์ชนิดอื่นก็เป็นครับนกยังเป็นเลยนะครับการตอนที่ผมอ่านวิจัยชิ้นนี้เมื่อสมัยสัก30ปีก่อนเนี่ยเป็นการศึกษาในสัตว์ในนกนะครับแมวที่เลี้ยงไว้อายุเกินกว่า2ปีตายโดยไม่ทราบสาเหตุรักเหมือนลูกผูกพันมากผ่านมา5วันยังทำใจไม่ได้คิดถึงน้ำตาก็ไหลทั้งรักทั้งสงสารเพราะเป็นแมวที่รูปไม่งามมีคนมาทิ้งเลยเอามาเลี้ยงอยากจะขอคำแนะนำว่าจะวางจิตใจยังไงดีโดยทั่วไปคนเรายิ่งผูกพันก็จะย่องยิ่งให้เวลากับตัวเองในการทำใจนะครับคุณลองสังเกตดูนะครับระยะเวลาของการทำใจเนี่ยมันไม่มีเส้นตายแน่นอนครับสิ่งสำคัญก็คือความสามารถที่คุณจะอยู่กับกิจกรรมพื้นฐานนะครับเช่นเวลาที่คุณเดินออกกำลังกายซึ่งจะช่วยให้ใจคุณสบายขึ้นได้นะครับเวลาที่คุณบริหารร่างกายยืดเหยียดก็ดึงความรู้ตัวกลับมาเวลาที่คุณจิบเครื่องดื่มเวลาที่คุณทำกิจวัตรเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่คุณลืมไปว่าลืมไปถึงความรู้สึกเศร้าเสียใจนะครับถ้าคุณดำเนินชีวิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้คุณจะพบว่าช่วงเวลาที่คุณนึกถึงมันเนี่ยนะครับนึกถึงเขาเนี่ยนะครับกับช่วงเวลาที่คุณมีความเศร้าเสียใจเนี่ยมันจะเราจะนึกถึงเขาเราจะเศร้าน้อยลงตามเวลาถ้างั้นก็แปลว่าคุณก็มาถูกทางนะครับแต่ถ้าคุณยังไงๆมันก็ยังมีความเข้มข้นนะครับแปลว่าแมวตัวนี้ต้องมีความหมายพิเศษบางอย่างในชีวิตคุณซึ่งคุณอาจจะต้องการคนช่วยในการสำรวจแต่5วันยังไม่นานครับยังเป็นไปได้มากๆเพราะว่ามันเป็นตัวบอกความผูกพันของคุณกับเขานะครับเราหวังดีกับเขาเตือนในเรื่องที่ควรเตือนเช่นอาหารเพราะเขาเคยพาโรคมะเร็งแต่เขาไม่ฟังทำอย่างไรไม่มีทางเลือกอื่นเลยครับหลายครั้งที่คนที่เป็นเช่นนี้เขาไม่ฟังครับทำอย่างไรก็คือเราทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าคุณจะทำได้ก็คือคุณทำให้อาหารในบ้านของคุณมีอาหารที่ดีกับสุขภาพแต่ไม่สามารถควบคุมกันได้นะครับปัญหาของความขัดแย้งจำนวนมากเกิดจากคู่พยายามจะไปควบคุมกันการควบคุมนี้อาจจะทำด้วยเจตนาที่ดีนะครับแต่ว่าเขาไม่ยอมรับครับไม่ยอมรับก็คือไม่ยอมรับโสดเกษียณจะต้องอยู่กับพี่น้องน่าจะเหมือนกับอยู่กับคู่ขอความเห็นอาจารย์มันจะต่างกันกับคู่ครับคือพี่น้องมันมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดแล้วก็อาจจะไม่ได้ผูกพันระหองระแหงกันได้เหมือนคู่นะครับยกเว้นคุณมีปมความสัมพันธ์ในอดีตมาก่อน ผมคิดว่าดีแล้วที่คุณยังมีพี่น้องให้อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็มันก็ยังมีความอุ่นใจมีความช่วยเหลือกันได้ถ้าคุณอยู่ด้วยกันแล้วต่างท่านต่อไปเขียนว่าต่างคนต่างเล่นมือถือนะครับคือคนที่เคยผ่าเป็นมะเร็งเมื่อกี้เนี่ยนะครับต่างคนต่างเล่นมือถือก็เหมือนกับคุณต่างคนต่างอยู่ในโลกของตัวเองนะครับผมคิดว่าคุณอาจจะไม่สามารถไปเตือนเขาได้ถ้าพบว่าการพูดไม่ได้ผลที่คุณทำได้ก็คือคุณทำให้สิ่งแวดล้อมกับโอกาสที่เขาจะเข้าถึงอาหารดีๆที่เป็นประโยชน์มีมากขึ้นเวลาเขาอยู่กับคุณก็พอแล้วดูว่าเขายอมรับไหมนะครับบางคนก็ลืมความดีทวงบุญคุณแก้ยังไงก็ไม่หายสมัยโบราณเรียกหาเหาใส่หัวแก๊ง call center รุกผู้สูงอายุหนักเลยตอนนี้มีข่าวทุกวันน่ากลัวมากผมเจอคนโทรมาหลายรอบเลยนะครับผมก็พบว่าถ้าผมฟังและถามฟังและถามไปสัก 2-3 คำถามเขาวางสายทุกทีเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราทำท่าตกใจแล้วก็จะวิ่งตามเขาเนี่ยคันนี้เขารู้แล้วว่าเราติดเบ็ดเขาแล้วเนี่ยอายุต่างกับสามี19ปีนะครับคือคุณ43สามี62อยู่ด้วยกันมา18ปีไม่มีลูกคู่ชีวิตก็ราบรื่นหลังๆ 2-3 ปีมีความกังวลกับชีวิตอนาคตเพราะสุขภาพสามีเริ่มไม่แข็งแรงกลัวว่าถ้าสามีไม่อยู่ชีวิตบ้านปลายจะเป็นยังไงเพราะเป็นคนขี้เหงาไม่มีเพื่อนและครอบครัวที่ดีกลัวว่าจะไม่เข้มแข็งกับจิตใจที่จะยอมรับในวันที่มาถึงถ้าคุณตระหนักว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับและคุณว่ารู้ตัวว่าคุณเป็นคนขี้เหงาและไม่มีเพื่อนเนี่ยคุณต้องเยียวยาประเด็นนี้ซึ่งเป็นโจทย์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับตัวคุณทำไมผมถึงพูดเช่นนั้นเพราะว่าคนขี้เหงาเนี่ยมีความไม่สามารถที่จะเชื่อมแล้วก็รู้สึกดีกับตัวเองได้ข้างในนะครับแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันกับที่คุณไม่มีเพื่อนแล้วต้นเหตุอาจจะเกิดจากการที่คุณไม่ได้มีครอบครัวที่ดีนะครับดังนั้นคุณเป็นอาการของคุณก็เหมือนกับคนที่น่าจะมีโจทย์ที่เป็นเหมือนปมค้างใจจากวัยเด็กคุณต้องรีบเยียวยาตัวนี้เพื่อจะได้อยู่ได้ด้วยตัวเองดีขึ้นแต่แน่นอนว่าต่อให้คุณเยียวยาดีขึ้นนะครับถ้าสามีคุณเสียมันก็ได้รับผลกระทบแน่นอนอยู่ดีนะครับเพียงแต่คุณจะอยู่กับตัวเองได้เก่งขึ้นวันก่อนคุยกับนักจิตเราทุกข์ใจกับการทำดีกับคนอื่นแล้วเขาไม่เห็นคุณค่านักจิตบอกเราคาดหวังเราก็โอเคกลับถึงบ้านเราก็คิดว่าแบบนี้คงไม่ต้องทำดีกับใครแล้วถ้าเสียใจแล้วถูกมองว่าคาดหวังสิ่งที่นักจิตสะท้อนให้คุณฟังเนี่ยในมุมนึงมันมีความจริงแต่ในอีกมุมนึงมันเป็นกระบวนการที่เขาจะต้องค่อยๆทำให้คุณเชื่อมต่อกับความรู้สึกที่ลึกลงไปข้างในใจคุณนะครับเพราะว่าคนที่ทำดีแล้วรู้สึกไม่ดีเวลาที่เขาไม่เห็นค่าเนี่ยมันมีกระบวนการบางอย่างที่ทำให้เขาอยู่ในรูปแบบนี้หรือร่องวิธีปฏิบัติกับคนอื่นแบบนี้ถ้าผมจะแนะนำคุณก็คือลองสังเกตว่าคุณปฏิบัติกับตัวเองยังไงซึ่งอันนี้เป็นหลักการใหญ่ที่มันไม่มีเครื่องมือการสำรวจบอกคุณในตอนนี้นะครับแต่ถ้าคุณสังเกตตัวเองอยู่เรื่อยๆคุณอาจจะเห็นตัวเองมากขึ้นแล้วอาจจะเริ่มเห็นว่าคุณจะเปลี่ยนวิธีปฏิบัติกับคนต่างๆรอบตัวอย่างไรนะครับถ้าจะให้ตอบกับคุณว่าคำถามว่าไม่ต้องทำดีกับใครแล้วใช่ไหมผมก็จะบอกว่าให้เลือกทำดีกับคนที่คู่ควรแล้วไม่ต้องไปทำดีกับทุกคนในชีวิตของคุณเพราะมันไม่ใช่ทุกคนที่คู่ควรที่จะได้รับสิ่งดีๆจากคุณโดยเฉพาะคนที่เขาไม่เห็นคุณค่านะครับถ้าเป็นแบบนี้อย่างน้อยคุณก็ยังมีแนวทางปฏิบัติข้างนอกแต่โจทย์ของคุณเป็นโจทย์ข้างในนะครับสามีทำธุรกิจส่วนตัวตัวเองเพิ่งเกษียณมีปัญหามากเพราะเขาติดนิสัยชอบสั่งคุณกันไม่ได้ต้องแยกกันโดยคนหนึ่งอยู่หน้าบ้านคนหนึ่งอยู่หลังบ้านครับมันเป็นสภาพที่เมื่อกี้ผมพูดถึงคู่ที่อยู่ด้วยกันและอยู่กันคนละพื้นที่นะครับคุณลองดูว่าคุณยังมีพื้นที่ที่ไปด้วยกันได้แค่ไหนนะครับสามีที่ชอบสั่งเนี่ยพออยู่ด้วยกันยากครับก็อยู่ที่ว่าเราจะรักษาระยะห่างหรือเราจะห่างออกมาเลยนะครับพ่อกับแม่เป็นครูทั้งคู่เกษียณออกมาทั้งคู่อยู่ด้วยกันทะเลาะกันทุกวันหนูเป็นลูกพอได้ยินใจกับเพื่อนมากฝึกเจริญสติมาก่อนจะกลับมาอยู่กับทั้งคู่ต่อมาแรกๆฝึกมากสติทันพอกลับมาอยู่ด้วยกันเกินปีรับรู้ถึงความแก่งของอารมณ์มากแค่ได้ยินเสียงไฟใดไฟหนึ่งก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น พยายามให้เขามีกิจกรรมตอนกลางวันแยกกันคนหนึ่งไปสวนคนหนึ่งอยู่บ้านผมเดาอย่างนี้นะครับว่าถ้าเขาเป็นแบบนี้เนี่ยเขาอาจจะเป็นแบบนี้ตั้งแต่ตอนคุณยังเล็กแล้วเวลาเขาเป็นแบบนี้ตอนคุณโตเนี่ยมันจะไปกระตุ้นความทรงจำในวัยเด็กที่คุณไม่รู้ตัวเนี่ยขึ้นมาได้ถ้าคุณตระหนักคุณต้องแก้ข้างในด้วยไม่ใช่ไปคิดแต่จะไปแก้ข้างนอกมันมีอะไรบางอย่างข้างในตัวคุณที่ต้องการการเยียวยาด้วยนะครับคุณบอกว่าเหมือนบททดสอบหนักมากใช่ครับเพียงแต่ว่าคุณกำลังไม่มีเครื่องมือในการเยียวยาตัวเองข้างในเวลาที่มันกระเพื่อมอย่าเพิ่งไปคิดว่าเป็นเพราะเรายังฝึกสติไม่ดีพอนะครับเพราะว่าผมเจอคนที่ฝึกสติมาเยอะแล้วเขาไม่รู้ว่าตัวเองมีปมข้างในใจพอเขามีเครื่องมือในการเปิดเพื่อเห็นสิ่งที่เป็นปมอยู่ภายในการเยียวยาตรงนั้นก็จะทำให้เขาใช้ความเข้าใจเรื่องสติได้ดีขึ้นด้วยแต่งงานกัน30กว่าปีไม่มีเวลาทะเลาะกันเกษียณมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันครบ1ปีทะเลาะกันทุกวันลูกๆรับบทกรรมการตัดสินอยู่คนละมุมของบ้านทะเลาะกันน้อยลงบ้างอันนี้เป็นการจัดการภายนอกใช่ไหมครับแต่เมื่อสักครู่นี้ผมได้เสนอว่าดูความสัมพันธ์ที่เรามีกับตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ลองออกแบบชีวิตที่จะทำให้เรามีประสบการณ์ที่เป็นบวกโดยไม่ติดอยู่กับโจทย์ข้อนี้อย่างเดียวนะครับส่วนมันจะบวกแบบมีเขาหรือบวกแบบไม่มีเขาคุณลองดูความเป็นไปได้อยู่ในวัย50บวกทั้งคู่ต่างคนต่างทำงานปัจจุบันอยู่แบบประนีประนอมทะเลาะกันน้อยมากแต่ถ้าพูดถึงการชีวิตใช้ชีวิตหลังเกษียณยังตกลงกันไม่ได้เลยผมตระหนักว่ามีคู่แบบนี้อยู่เยอะนะครับพ่อกับแม่ไม่เข้าใจกันทุกวันแยกกันอยู่แต่พ่อกับแม่ก็ต่อว่ากันให้หนูฟังตลอดหนูรู้สึกเหนื่อยมากทั้งหาเงินเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงต้องแตกแยกกันอีกครับไม่มีวิธีแก้ผมเพิ่งตอบคุณไปพอดีว่าอย่าหวังไปแก้ที่พ่อแม่พอเขาติดในร่องแล้วเขาไม่คิดว่าเขามีอะไรที่ต้องแก้ไขแต่คุณเป็นฝ่ายที่กำลังรับเคราะห์และมีความเหนื่อยอยู่แล้วคุณอาจจะไม่ตระหนักว่ามันมีโจทย์ข้างในตัวคุณที่ต้องเยียวยานะครับถ้าคุณสนใจลองไปฟังไลฟ์ที่ผมพูดเรื่องปมค้างใจซึ่งมีอยู่อย่างน้อยสัก5ตอนนะครับแล้วผมได้พูดเรื่องอารมณ์ด้วยนะครับว่าเวลาที่มันมีเหตุของการกระตุ้นอารมณ์อะไรก็ตามเนี่ยมันจะดึงเอาความทรงจำที่มีอารมณ์คล้ายๆกันขึ้นมาด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้อารมณ์เก่าๆซึ่งถูกฝังไว้ในวัยเด็กของเรามันปรากฏขึ้นมาและทำให้ใจของคุณมันกระเพื่อมได้มากขึ้นการฝึกธรรมะธรรมดาผมพบว่าเอาไม่ค่อยอยู่เวลาที่มันมีปมวัยเด็กนะครับถ้ามันถูกกระตุ้นมากๆมักจะเอาไม่อยู่ใช้คำนี้แล้วกันบอกก็เพิ่งเปิดเจอเสียงเบาไปหน่อยแล้วครับแปลกมากผมว่าเสียงดังแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันเป็นกำลังใจหนูคนที่ดูแลพ่อแม่คงต้องใช้คำว่าอดทนอดทนมากเขาช่วยผมรู้สึกสุขใจไปกับเสียงรออีกคนกับเสียงคู่คงจะมันแน่นะครับได้อยู่ด้วยกันบ่อยตั้งแต่โควิดตอนนี้ไปทำงานวิกละ1-2วันก็ทำงานที่เดียวกันก่อนนี้ทะเลาะกันขัดกันมากพอมีเวลาอยู่ด้วยกันยิ่งมากยิ่งทะเลาะกันน้อยอาจจะเป็นไปได้ครับที่คุณไม่ได้เหนื่อยล้าเกินไปเพราะว่าคุณไปทำงานน้อยลงไม่ต้องเดินทางเหนื่อยมันเป็นจากหลายปัจจัยมากนะครับและการได้คุยกันและคุณรับฟังกันหรือการเติบโตของทั้งสองคนล้วนแล้วแต่เอื้อต่อการที่คุณจะคุยกันได้ดีขึ้นอีก3เดือนสามีกำลังจะเกษียณกำลังลุ้นว่าเราจะปรับอารมณ์อยู่กันอย่างไรคิดว่าน่าจะทำพอได้เพราะมีสัตว์เลี้ยงเป็นตัวเชื่อมรักต้นไม้รักสงบนั้นคุณก็มีกิจกรรมที่จะทำให้คุณได้เชื่อมโยงกับต้นไม้สัตว์เลี้ยงแล้วมันก็ช่วยคุณเป็นเวลาที่คุณเชื่อมโยงกับตัวเองนะครับหลายครั้งเวลาที่คู่สามีภรรยามีลูกเนี่ยจังหวะการเลี้ยงลูกแล้วก็ดูแลลูกเติบโตเนี่ยบางทีมันเป็นความสุขจากการได้เห็นลูกเติบโตแต่มันเป็นบรรยากาศที่ทำให้คน2คนที่เป็นพ่อแม่ได้เชื่อมกันด้วยนะครับดังนั้นในการมีประสบการณ์ดีๆร่วมกันเนี่ยมันก็เชื่อมคน2คนนั้นที่อยู่ในประสบการณ์นั้นร่วมกันได้ด้วยไม่มีคู่ชีวิตยามเกษียณขอเพียงมีกัลยาณมิตรญาติมิตรและเงินสำรองเป็นพอก็ความจำเป็นพื้นฐานคืออะไรก็ไล่ตามนั้นได้เลยนะครับเสียงแสงดีเจ้าค่ะเจ้าขอบพระคุณคุณหมออีก3ปีหลังจากสามี early retire คิดว่าจะย้ายกลับไทยไปอยู่ต่างจังหวัดกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอะไรตอนนั้นเรา50นะครับอาจารย์ให้ง่ายคิดดีมากเกษียณออกมาต้องปรับตัวเข้าหากันเรื่องจริงหลังเกษียณถ้าดูแลสุขภาพมาดีก็จะดีแต่ไม่ใช่โรคถามหายเยอะอายุมากขึ้นทัศนคติเปลี่ยนจุดมุ่งหมายปลายทางความฝันอาจจะไม่ได้ไปทางเดียวกันหรือไปร่วมกันได้อยู่ด้วยกันแต่ต่างคนต่างทำถ้าจะดีถ้าไม่อยากฝืนใจกันเ มันเป็นทางเลือกหนึ่งใช่ไหมครับแล้วมันอาจจะเป็นที่ต้นทุนของทั้งสองคนมันเป็นเช่นนั้นถ้าคุณสองคนยังเลือกที่จะอยู่ด้วยกันคุณก็สามารถที่จะเลือกที่จะมีฝันของตัวเองแต่ยังมีฐานที่มั่นที่มาอยู่ด้วยกันอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนดูแลกันได้ทุกอย่างที่คุณหมอบรรยายตรงกับหัวข้อที่กำลังวางแผนเลยค่ะปกติดิฉันทำงานมากจนไม่มีเวลาให้กันเพราะชอบทำกิจกรรมด้วยกันจนดิฉันต้องสละขายกิจการเพื่อทำงานน้อยลงอยู่กับสามีมา7ปีเขาเป็นคนดีมากแต่เขาเป็นคนไม่มีความเห็นอกเห็นใจทุกอย่างสำหรับเขาคือเหตุผลหมดอย่างเช่นเราแสดงความเจ็บปวดเสียใจเขาก็พูดด้วยเหตุผลเหมือนเขาไม่ได้รับรู้ว่าเราเสียใจมีคนเช่นนั้นอยู่ไม่น้อยนะครับมันอยู่ตรงว่าถ้าคุณต้องการพื้นที่ในการดูแลความรู้สึกเนี่ยคุณอาจจะคาดหวังที่จะได้รับจากเขาไม่ได้แต่คุณรู้ดีว่าเขายังเป็นคู่ชีวิตที่ยังมอบอีกหลายอย่างในชีวิตให้คุณได้นะครับงั้นคุณก็อาจจะมีเพื่อนผู้หญิงด้วยกันที่จะคุยให้ระวังเพื่อนเพศตรงข้ามที่จะคุยที่เป็นพื้นที่ทางความรู้สึกเพราะหลายครั้งมันพาเราออกไปนอกเส้นทางได้นะครับเสียงคุณหมอนุ่มเหมือนได้รับการเยียวยาและได้รับความรู้มากมายในเวลาเดียวกันก็เกษียณมา5ปีสามีแก่กว่า5ปีก็เสียแล้วเหมือนกันมาเลี้ยงหลานที่กรุงเทพเดือนเว้นเดือนมีความสุขดีออกกำลังกายตอนเย็นฟังคุณหมอไปด้วยได้ความรู้ทุกคลิปเพื่อวางแผนอนาคตในวัยเกษียณทำกิจกรรมร่วมกันเที่ยว Adventures ได้ใช้ชีวิตร่วมกันดีใจที่ได้เจอกับคู่ชีวิตก่อนเกษียณต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรงเพราะแก่แล้วไม่มีสวัสดิการรักษายอมรับความเป็นจริงรักษาตามอาการไม่คิดจะยื้อชีวิตขอตายสบายพอเรื่องของการไม่มีรักษาสวัสดิการผมมีข้อมูลนะครับคือหลายครั้งที่คุณพ่อคุณแม่ผมต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เนื่องจากผมไม่สะดวกกับการพาไปโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับแม้จะมีสิทธิ์ราชการนะครับผมก็พาไปโรงพยาบาลเอกชนที่ผมทำงานอยู่ก็พบว่าอย่างนี้ครับถ้าเป็นเหตุฉุกเฉินที่มีความฉุกเฉินในระดับที่อาจจะเสียชีวิตได้ไม่มีเกณฑ์ของมันนะครับโรงพยาบาลเอกชนที่ไปซึ่งอยู่ในละแวกบ้านเนี่ยใน72ชั่วโมงแรกเนี่ยถ้าเข้าเกณฑ์นะครับของสปสช.เนี่ยจะเป็นการรักษาที่ไม่เสียเงินนะครับพอครบ72ชั่วโมงเขาก็จะบอกคนไข้ว่าครบ72ชั่วโมงแล้วต่อจากนี้จะต้องคิดเงินตามบริการปกติของโรงพยาบาลนั้นถ้าคุณพร้อมจะอยู่ต่อเขาก็จะเริ่มคิดเงินคุณซึ่งนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับถ้าคุณไม่พร้อมเพราะคุณติดขัดเรื่องเงินคุณก็สามารถขอย้ายโรงพยาบาลไปในที่ที่คุณสบายใจกว่าในเรื่องการเงินได้ดังนั้นมันมีระบบสวัสดิการที่ดีขึ้นกว่าในอดีตมากนะครับพูดง่ายๆว่าไม่ต้องมีสวัสดิการอะไรเลยขอเพียงเป็นคนไทยและอยู่ในระบบบริการที่ไปแผนกฉุกเฉินที่มีความจำเป็นที่ต้องรักษาแบบสำคัญเร่งด่วนนะครับอยู่ใน ICU ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงต่อวันนะครับ3วันแรกฟรีนะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ผมเข้าแบบเนี้ยผมไม่ได้ตั้งใจไปเพื่อได้ฟรีนะครับแต่หลายครั้งเข้าเกณฑ์ก็ได้ฟรี3วันแรกพอวันที่4อ้าวกำลังจะออกจาก ICU มาเข้าโรงพยาบาลมาเข้าห้องธรรมดาค่าใช้จ่ายถูกลงเยอะเลยประหยัดเงินไปเยอะเลยนะครับโดยที่ผมไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลของราชการเลยเพราะมันมีระบบของสปสช.มาดูแลตรงนี้อยู่เป็นระบบที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้มีโอกาสได้ฟังสดฟังย้อนหลังอยู่บ่อยๆขอให้อาจารย์แข็งแรงเติบโตขึ้นทุกครั้งยินดีนะครับแฟน65ไม่มีรายได้พอธุรกิจปิดเขาให้เงินเดือนเราที่ผ่านมานะแต่ตอนนี้เรารับภาระผ่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้านแฟนไม่ออมเงินเลยเราเลยต้องให้เงินเดือนแฟนใช้ขอทราบแง่คิดถ้าเขา65แล้วเขาปิดกิจการแล้วแล้วไม่เหลือเงินเก็บแล้วคุณต้องผ่อนบ้านคุณคงยังต้องทำงานอยู่แล้วคุณต้องแบ่งเงินให้แฟนใช้มันก็เห็นภาพว่ามันมีโจทย์ในเรื่องของการเงินของครอบครัวคุณนะครับคุณลองนึกภาพง่ายๆว่าถ้าคุณทำงานแล้วมีรายได้ประมาณนี้แล้วในวันที่คุณหยุดทำงานเนี่ยมันจะอีกกี่ปีเนี่ยนะครับมันจะมีเงินเก็บในตอนนั้นเท่าไหร่แล้วเงินเก็บตอนนั้นเนี่ยเพียงพอกับการดำรงชีพของสองคนไหมนะครับถ้ามันไม่พอคุณสองคนในฐานะที่เป็นคู่ชีวิตกันจะทำยังไงนะครับพูดง่ายๆว่าผมกำลังชวนคุณ ถอยมาคิดในเรื่องของการบริหารและวางแผนการเงินของครอบครัวเพราะถ้าพูดตรงๆก็เป็นเรื่องน่าห่วงใช่ไหมครับผมคิดว่าคุณต้องทำตัวเลขนี้ขึ้นมาก่อนคุณถึงจะรู้ว่าต้องทำอะไรกับมันนะครับซึ่งความรู้เรื่องของการวางแผนหรือการคำนวณตัวเลขมันไม่ได้มีอะไรมากกว่าคณิตศาสตร์ธรรมดานะครับแต่มันมีหลักคิดบางข้อที่คุณสามารถค้นความรู้เพิ่มได้แต่หลักง่ายๆคือลองเอาตัวเลขมาลองบวกกันดูแล้วก็ลองตั้งสมมติฐานว่าถ้าแฟนคุณจะมีอายุอยู่ถึงสัก 80-85 ปีแล้วถ้าคุณอยู่สัก85ปีอย่างเงี้ยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นในแง่การเงินตัวเลขเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าแฟนคุณทำไหมนะครับถ้าแฟนคุณไม่ทำคุณอาจจะต้องนั่งทำแล้วคุยกับเขาดูว่าเขามีข้อคิดยังไงเพราะว่า65ปีโดยเฉลี่ยยังแข็งแรงดีนะครับถ้าเขาไม่มีรายได้เขาต้องคิดถึงแล้วว่าเขาจะหารายได้จากที่ไหนหรือเปล่านะครับหรือเขามีรายได้แล้วไม่ได้แล้วคุณไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้บางทีก็แยกอยากแยกไปอยู่คนเดียวเพราะไม่อยากทำตามใจใครแล้วอยากเป็นตัวของตัวเองแต่ก็กลัวแก่แล้วตอนป่วยไม่มีคนดูแลอยู่ด้วยกันเปลี่ยนจากคู่ชีวิตเป็นเพื่อนกันได้ไหมมันเป็นข้อตกลงได้นะครับที่คุณจะอยู่กันแบบเป็นเพื่อนกันพอทันทีที่คุณมองเขาเป็นเพื่อนคนหนึ่งไม่ได้มองว่าเขาเป็นสามีที่เราจะต้องทำอะไรแบบอย่างไรเป็นกรณีเฉพาะนะครับและคุณอยู่แบบเป็นตัวเองได้ดีขึ้นคุณอาจจะอยู่ได้เย็นขึ้นในบ้านหลังนั้นก็ได้คุณต้องเคลียร์ตัวเองให้ชัดก่อนแล้วถ้าชัดคุณลองเช็คกับคู่ของคุณว่าเขาโอเคด้วยไหมนะครับเดี๋ยวบางทีเขาอาจจะคิดอย่างนั้นแล้วก็ได้นะครับคุณลองสังเกตดูก่อนจะเปิดประเด็นคุยก็ยังได้ทำไมพี่หนูในวัยเกษียณ3คนจึงวิตกกังวลทุกครั้งที่นั่งรถยนต์ส่วนตัวคอยบอกให้คนขับว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เบรกให้เราชะลอรถซึ่งหนูคุณคนขับที่พาพี่ไปทำธุระพาเที่ยวบ่อยๆผมสังเกตครับว่ามีคนจำนวนมากที่พออายุมากขึ้นและขี้กังวลมากขึ้นนะครับอย่างที่บอกครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นผลของความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพและความตายครับผู้ชายเกษียณเป็นชายวัยทองน่าเบื่อสำหรับลูกเมียผู้หญิงวัยทองมาตั้งนานปรับตัวได้เลยไม่น่าเบื่อเท่าอันนี้เป็นข้อคิดของคุณนะครับผมไม่ให้ข้อคิดเพิ่มยาย80อารวาสจนคนดูแลประจำไม่ไหวทะเลาะกับพี่น้องพอแยกออกไปอยู่บ้านอื่นยายดีขึ้นเหมือนไม่ค่อยมีคิดเรื่องเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศแบบที่หมอให้แยกคนแก่ออกมาครับอีกกรณีหนึ่งนะครับบางครั้งที่ถึงขั้นอารวาสเนี่ยอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสมองที่การใช้ยาบางครั้งช่วยได้นะครับแต่บางเอิญอันนี้คุณแก้ไขไปได้แล้วก็ไม่เป็นไรคนแก่ผู้หญิง70กว่ามือจะสั่นเวลาใช้มือแต่ถ้าอยู่เฉยๆไม่สั่นเป็นโรคอะไรผมตอบไม่ได้คุณควรจะพาไปเช็คดูนะครับมีสมาชิกให้ข้อคิดเรื่องเข้าใจว่าพูดเรื่องผิวของผมนะครับขออนุญาตไม่อ่านฟังแล้วรู้สึกว่าอายุมากแล้วเจ็บป่วยทำให้อีกคนลำบากไม่อยากมีอายุยืนคือหลักของคนที่อยู่ตอนนี้นะครับก็คือเรามีอายุยืนกว่าที่เราอยากจะอยู่มันยาวกว่าอดีตมากดังนั้นเรามีวิธีทำให้ตัวเองเราไม่ป่วยได้นะครับ 80% ของโรคเนี่ยเราป้องกันได้นะครับสิ่งที่เราควรทำก็คือทำให้เราอยู่ได้ยืนยาวพออัตภาพแต่ว่าแข็งแรงจนวันสุดท้ายได้จะดีที่สุดนะครับเหมือนกับที่มีโฆษณาเครื่องดื่มอันหนึ่งที่บอกว่าซ่าจนหยดสุดท้ายคล้ายๆแบบนั้นเลยอายุมากขึ้นทัศนคติเปลี่ยนจุดมุ่งหมายปลายทางก็อาจจะไม่ได้ไปทางเดียวกันคิดว่าต่างคนต่างทำกิจกรรมน่าจะดีกว่าไม่ต้องฝืนใจแก่แล้วควรทำสิ่งที่ชอบควรหยวนๆยอมๆไปเถอะแต่งานมาอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงตอนอายุใกล้เกษียณสามีไม่ทำอะไรเลยขี้เกียจครอบงำกดขี่ข่มเหงทะเลาะกันบ่อยจนต้องแยกบ้านไม่รู้ตอนนี้อยู่ในสถานะอะไรกันผมเจอหลายคนนะครับที่เป็นแบบนี้แล้วก็การที่คุณแยกออกมาอาจจะเป็นวิธีที่ดีที่ทำให้คุณมีพื้นที่ของตัวเองถ้าคุณไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงสถานะอะไรขอให้คุณทำความเข้าใจกับตัวเองก่อนว่าชีวิตคุณต้องการอะไรและถ้าไม่มีความผูกพันนี้แล้วคุณจะทำอะไรคือทิ้งโจทย์ข้อนี้ไปวางข้างๆก่อนแล้วคุณคิดจากตัวคุณดูว่าคุณจะทำอะไรกับชีวิตของคุณนะครับถ้าสิ่งที่คุณทำอยู่ยังพอไปด้วยกันแบบนี้ได้แล้วรู้สึกปลอดภัยกว่าคุณก็ทำแบบที่ทำแต่ถ้าคุณอยากทำแล้วคุณรู้สึกมีพลังดึงดูดตัวนั้นแรงจนคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากอยู่ในจุดนี้คุณค่อยพิจารณาว่าคุณจะเดินไปจุดนั้นจุดใหม่ยังไงดังนั้นสิ่งที่ผมพูดไม่ได้เชียร์ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมเพียงชวนให้คุณทำความคิดของตัวเองให้กระจ่างชัดก่อน คุณถึงจะรู้ว่าจะทำยังไงแม้ว่าชีวิตคู่จะต้องร่วมกันตัดสินแต่ในวันที่คุยกันไม่ได้เราก็ต้องคิดในส่วนของเราว่าเราจะเอาไงกับชีวิตเราก่อนนะครับแล้วค่อยดูว่าจะไปด้วยกันได้ไหมเป็นคนชอบอยู่คนเดียวมีความสุขกับการอยู่บ้านปลูกต้นไม้เวลาออกไปสังคมจะเบื่อกลับมาเหนื่อยหมดพลังขอบคุณสมาชิกที่บอกว่าเสียงผมปกตินะครับขายที่แล้ววางแผนเที่ยวด้วยกันอยากทราบว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ที่เขาอยู่ด้วยกันจนตายจากกันไปพ่อกับแม่เงียบใส่กันตอน70กว่าแยกห้องนอนต่างคนต่างมีความสุขเวลาคุยกับเพื่อนสนุกเวลาเข้าบ้านเงียบคืออยู่กับเพื่อนสนุกอยู่กับเข้าบ้านเงียบหลายครั้งแม่บอกอยากต่างคนต่างอยู่คือหลายคนที่เขาอยู่กันมานานเขาไม่รู้จะอยู่กันยังไงนะครับเขาก็เริ่มสร้างพื้นที่แล้วก็สร้างกำแพงความรู้สึกแล้วก็เขาก็ไม่รู้จะไปไหนถ้ายังอยู่ด้วยกันได้เพราะการเงินมันเอื้อทำให้ต้องอยู่ด้วยกันการอยู่ในบ้านหลังนั้นที่ยังมีลูกอยู่เนี่ยมันยังให้ความอุ่นใจมากกว่าที่เขาจะแยกบ้านไปอยู่ที่อื่นนะครับเห็นบางคนเลิกกับคู่ตอนแก่แล้วไปบวชเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่เลือกครับผมเคยเจอผู้ชายไปบวชผู้หญิงไปปฏิบัติธรรมอยู่เป็นคู่เกื้อกูลกันต่อก็มีนะครับอาจารย์เห็นอย่างไรกับความสมดุลของวิธีรักษาในปัจจุบันเพื่อให้คนอายุยืนขึ้นแบบคนไข้และญาติได้ประโยชน์มากกว่าการให้อุตสาหกรรมยาและการแพทย์ได้ประโยชน์ผมคิดว่าเป็นตัวเลือกที่สำคัญมากครับที่เราจะต้องรู้ความรู้นี้ให้เท่าทันและดูแลตัวเองโดยไม่ตกอยู่ภายใต้อุตสาหกรรมหรือธุรกิจของยาและการแพทย์ครับพ่อแม่เกษียณอยู่ด้วยกัน2คนพ่อเริ่มสมองช้าลงหูตึงแม่ยังแข็งแรงแม่เลยต้องดูแลพ่อบางครั้งแม่ก็เหนื่อยหนูชวนมาอยู่ด้วยเขาก็ไม่ยอมบอกว่ายังดูแลกันไหวรู้สึกเป็นห่วงทำยังไงก็ได้ให้แม่มีช่วงเวลาที่พักซึ่งเขาจะต้องมีช่วงเวลาที่พักเขาจะสบายใจขึ้นก็ต่อเมื่อพ่อมีคนดูแลนะครับตรงนี้เป็นรายละเอียดที่จะต้องช่วยกันคิดเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นเรื่องที่ควรทำไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแม่จะพูดง่ายอัตราเร็วของการแก่ตัวของแม่จะเป็นไปเร็วขึ้นนะครับซึ่งทำไงก็ได้เขาได้พักได้มีความสนุกกับหลานสนุกกับการท่องเที่ยวบ้างแต่ทำไงให้เขาไม่รู้สึกผิดแล้วไม่ห่วงคุณพ่อนี่ครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่คุณต้องใช้อุบายในการออกแบบนะครับขอคำแนะนำจากคุณหมอกับสามีผูกพันมากเคยคุยว่าหากอีกฝ่ายไปอีกคนจะอยู่ยังไงเราควรบอกลูกๆให้รู้ไหมในกรณีคู่สามีภรรยาที่ผมเล่าให้ฟังที่เขารู้ดีว่าถ้าภรรยาไปก่อนสามีอยู่ได้ในบ้านหลังเดิมถ้าสามีไปก่อนภรรยาอยู่คนเดียวไม่ได้ก็จะฝากให้ไปอยู่กับลูกชายหรือลูกสาวซึ่งกรณีนี้ให้แม่คือภรรยาเป็นคนเลือกเขาได้คุยกับลูกสองคนแล้วนะครับสำหรับคุณนะครับถ้าคุณชัดคุณควรจะคิดด้วยว่าถ้ามีคนหนึ่งไปเนี่ยอีกคนที่เหลือจะไปอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าทันทีที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับมีคนสองคนช่วยกันดูนะครับคนสองคนช่วยกันดูมันยังพอรู้สึกอุ่นใจหน่อยนึงแม้ว่าจะแก่ด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้าเหลืออยู่คนเดียวเนี่ยความอุ่นใจจะน้อยลงถ้าสามารถอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ไกลจากลูกหลานได้หรือคนคุ้นเคยรู้จักกันได้ที่เกื้อกันได้นะครับแบบนั้นจะดีกว่านะครับยกเว้นอนาคตถ้ามีหุ่นยนต์ช่วยดูแลอาจจะช่วยได้อีกระดับนึงแต่ยังไงการถ้ามีลูกนะครับผมคิดว่าและความสัมพันธ์ไปได้เนี่ยควรจะให้ลูกได้รู้แผนของพ่อแม่หน่อยนะครับการเตรียมที่พักอาศัยนะครับของคนสูงวัยในบ้านลูกถ้าจะมีควรคิดแต่เนิ่นๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้วางแผนไว้เนี่ยการจัดการพื้นที่จะยากหลังจากที่ทุกอย่างมันลงตัวไปแล้วหลังจากฝึกเชื่อมโยงกับตัวเองตามที่เรียนกับคุณหมอความเครียดความหงุดหงิดลดลงบ่นน้อยลงคิดก่อนบ่นทำให้ขัดแย้งกับสามีน้อยลงซึ่งตัวอย่างของคุณก็คือตัวอย่างที่คุณกำลังปรับปรุงความสัมพันธ์ภายในตัวเองให้ดีขึ้นคุณก็จะพบว่าความสัมพันธ์กับคนรอบตัวของคุณก็คลี่คลายและดีขึ้นได้ด้วยนะครับขอบคุณที่มาช่วยยกตัวอย่างนะครับคุณหมอใจดีมากอ่านทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากยินดีนะครับผมทำเท่าที่เวลามีแล้วก็แรงมีตอนนี้ซ่าจนหยดสุดท้ายคติประจำใจคุณหมอแน่เลยผมใช้คำนี้เพราะว่ามันเป็นคำโฆษณาที่อยู่ในความทรงจำสมัยที่ผมเด็กนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันให้ภาพที่ดีคนสูงอายุออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งต้องใช้พลังงานเยอะทานโปรตีนเยอะเพื่อสร้างกล้ามเนื้อจะมีผลเสียไหมคุณหมอชอบออกกำลังกายแบบเวทไหมรู้สึกฟิตผมไม่ได้ออกกำลังกายแบบเวทสักเท่าไหร่เลยนะครับผมเน้นที่ทำทุกวันคือต้องมีโยคะชุดหนึ่งแล้วก็หน้าไม่มีฝุ่นและจัดเวลาได้ตอนเย็นจะไปเดินอีก 2-3 กิโลนะครับแล้วก็มีตัวที่เคยเล่าให้ฟังคือมี medicine ball หนัก4กิโลมาบริหารซึ่งมันคล้ายกับเวทนะครับนานๆก็จะใช้เครื่อง elliptical ที่มีอยู่ในบ้านซึ่งมีอายุเกิน10ปีแล้วนะครับที่เหลือนะครับก่อนหน้านี้ก็จะว่ายน้ำอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งแต่ตอนนี้สระปิดนะครับก็เลยไม่มีที่ว่ายน้ำผมเข้าใจว่าคุณดูแล้วคุณคิดว่าผมฟิตจริงๆคนเจอตัวจริงจะบอกว่าผมผอมนะครับแต่เป็นการผอมแบบที่ดูเฟิร์มเท่านั้นเองนะครับเป็นซึมเศร้ารอบดังนั้นคำถามของคุณที่บอกว่าถ้าคุณชอบเวทแล้วต้องกินโปรตีนโดยหลักก็ใช่เนี่ยนะครับแต่คุณก็ต้องรู้นะครับว่าคือมันมีภาพของคนสูงอายุที่เล่นเวทและกล้ามเนื้อมันใหญ่มากนะครับถ้าถามผมผมก็คิดว่าผมถือหลักว่าร่างกายมนุษย์ออกมาแบบมายังไงเราใช้มันแบบนั้นน่าจะดีที่สุดผมก็คิดว่าร่างกายมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ต้องมายกเวทนะครับแต่แน่นอนว่าเราต้องทำงานบางอย่างที่ต้องใช้แรงนะครับดังนั้นก็เลยไม่ได้ตั้งใจจะเล่นเวทนะครับแต่ถ้ามันเป็นความสนุกคุณอาจจะต้องค้นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เช็คสุขภาพให้ดีนะครับว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ต้องพิจารณาไหมแต่เรื่องโปรตีนก็เป็นส่วนหนึ่งครับเช่นนะครับมันอาจจะหมายถึงตัวระบบร่างกายคุณระบบไตยังปกติดีไหมนะครับเพราะมันจะทำหน้าที่ขับของเสียที่มาจากโปรตีนนะครับอาจจะต้องดูว่าเวลาที่คุณเล่นแล้วเหงื่อแตกมากๆคุณทดแทนเกลือแร่ได้ดีไหมนะครับการดูดซึมอาหารบางทีคนสูงอายุมันไม่เหมือนเดิมนะครับที่สำคัญคือเวลาเล่นเนี่ยให้รับรู้ความรู้สึกตัวเองเป็นหลักในการบอกว่าพอไม่พอนะครับอย่าไปดูคนอื่นหรืออย่าไปแข่งขันกับคนอื่นบางทีเราทิ้งความรู้สึกตัวเองไปเราไม่ได้ฟังสัญญาณร่างกายตัวเองซึ่งในความเป็นจริงร่างกายมนุษย์ถ้าเรารู้วิธีการฟังความรู้สึกเนี่ยมันจะช่วยป้องกันปัญหาได้มากโดยเฉพาะการออกกำลังกายเกินนะครับเมื่อตอนที่ผมเกษียณใหม่ๆแล้วผมออกกำลังกายเนี่ยผมพบว่าเวลาที่ผมออกกำลังกายไปถึงชุดหนึ่งเนี่ยหัวใจผมจะเริ่มเต้นไม่เป็นจังหวะนะครับเป็นเต้นผิดปกติซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่ได้มีเครื่องมืออะไรมากนะครับตอนหลังผมมีเครื่องมือคือมีเครื่องวัดการเต้นของหัวใจเนี่ยผมรู้เลยว่าถ้าออกแรงเกินไปเนี่ยและช่วงความรู้สึกเหนื่อยประมาณนี้เนี่ยซึ่งในตัววัดเนี่ยจะบอกเลยว่ามันเป็นเอ็กซ์ตรีมนะครับคือมันกำลังไปสุดทางเนี่ยสภาวะเช่นนั้นเนี่ยหัวใจผมจะเริ่มเต้นผิดปกติผิดจังหวะนั้นเราทำไงเราก็อย่าไปถึงขั้นนั้นเพราะร่างกายเรามันเป็นอย่างนั้นผมก็จะเต้นอยู่ในโซนที่อาจจะเกินตัวแอโรบิกไปอีกหน่อยนึงแต่ส่วนใหญ่แล้วผมเต้นอยู่ในออกกำลังกายอยู่ในโซนต่ำกว่าแอโรบิกหน่อยนึงด้วยซ้ำนะครับคือแตะแบบแฟตเบิร์นนิ่งแล้วก็แตะแอโรบิกสลับไม่ได้สนใจมันเลยนะครับแต่ว่านาฬิกามันโชว์ให้ดูเท่านั้นเองเป็นซึมเศร้ารอบ2ทานยามา5เดือนดูคลิปคุณหมอทุกวันขอบคุณครับยินดีนะครับคนสมัยก่อนอายุเฉลี่ยเท่าไหร่ก็สมัยโน้นๆเลยนะครับตอนที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสมัยที่เราเริ่มมีระบบเงินระบบเกษียณของคนไทยเนี่ยคนก็อายุเฉลี่ย50กว่าปีครับถ้าดึกดำบรรพ์กว่านั้นก็อาจจะสั้นกว่านั้นนะครับในประเทศที่พัฒนาแล้วก็จะมีคนแต่ละกลุ่มมีอายุไม่เท่ากันนะครับโดยเฉลี่ยคนที่อยู่เรียกว่ากลุ่มประชากรระดับล่างของเศรษฐกิจเศรษฐฐานะมักจะมีอายุไขสั้นกว่านะครับถ้าในเมืองนอกคนที่เป็นคนสีผิวเช่นในอเมริกาคนผิวดำก็จะมีอายุสั้นกว่านะครับแล้วก็ในประเทศอย่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือประเทศแคนาดาชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งเคยอยู่ในดินแดนเดิมของที่นั่นแล้วถูกชนผิวขาวเข้าไปใช้พื้นที่นี่นะครับที่ออสเตรเลียกับที่แคนาดาเนี่ยคนกลุ่มที่เป็นชาวชนเผ่าพื้นเมืองจะอายุสั้นมากๆจากการความรุนแรงจากการดื่มติดสุราอย่างหนักนะครับซึ่งนี้มันเป็นผลของความรุนแรงสมัยที่เขาไปตั้งรากฐานถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่นั้นนี่มีที่มาที่ไปเยอะไปแต่เอาเป็นว่าคนสมัยก่อนอายุสั้นกว่าคนปัจจุบันเรียนกับคุณหมอแล้วมาคุยกับสามีเขาสนใจเรื่องปมจิตใจรู้สึกว่าคุยกันลึกขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นขอบคุณคุณหมอค่ะขอบคุณเช่นกันนะครับดีใจที่ถึงวันอาทิตย์จะได้พบกับสิ่งดีงามขอบคุณนะครับหัวข้อไกลตัวแต่มาฟังเสียงคุณหมอทำให้ใจสงบหลับสบายขอบคุณสำหรับความรู้เสียงคุณหมออ่อนโยนฟังและสบายใจมากนั่นคือทั้งหมดสำหรับคำถามที่ส่งเข้ามานะครับวันนี้เราใช้เวลากันชั่วโมงครึ่งนะครับสำหรับหัวข้ออยู่กับคู่ชีวิตยามเกษียณนะครับอาทิตย์หน้าพบกันใหม่ในเวลา 20:00 นนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ